Îți mulțumesc, frate Edmonds. Domnul să te binecuvânteze. Bună seara, prieteni. Cu certitudine este un privilegiu din nou în seara aceasta să fiu aici în tabernacolul Fellowship. Când am trecut pe acolo în această după-amiază și m-am uitat unde se afla și am văzut cuvântul părtășie, asta mi-a căzut chiar bine. Îmi place asta, frate Edmonds. Părtășie. Iată în ce credem noi. Un vechi prieten de-al meu care de puțin timp s-a dus acasă să fie cu Domnul, mulți dintre voi poate l-ați cunoscut, Dr. F.F. Bosworth. Mulți dintre voi, el a fost aici în Phoenix, eu cred, cu mine odată, un suflet foarte nobil. Și el era un om bătrân sfânt, dar avea un simț al umorului. Și mi-a spus odată, a zis, eu tot vorbeam despre părtășie și el a zis, frate Branham, tu știi ce este părtășia? Am spus, ei bine, cred că da, frate Bosworth. A spus, sunt doi oameni într-o corabie, astfel și cam așa este, care își împart spațiul. Și am văzut că mulți dintre voi ați ridicat mâinile că-l cunoașteți pe fratele Bosworth, fiindcă că l-ați cunoscut, mi-ar place să spun un cuvânt despre ultimele lui momente aici pe pământ. Îl cunoșteam de multă vreme și el era aici să predice Evanghelia și să se roage pentru bolnavi înainte ca să mă nasc eu. Astfel vă puteți da seama ce vârstă avea el. Domnul l-a lăsat să trăiască, eu cred, cam 85 de ani, cam așa ceva, și încă un om bătrân și nobil când a murit. Când avea 75, cred că era, eu și cu el eram la hotelul Edgemont din Miami și noi cinasem și ne-am dus la malul mării unde ajungeau valurile ca să vedem răsăritul lunii. Și eu aveam, la acea vreme, cam 40 de ani, a plecat de umeri, mergeam în acel fel, și el, cam de 75, pe cât se putea de drept, și mă uitam la el și-l admiram, și-am zis, frate Bosworth, vreau să-ți pun o întrebare. A zis, spune, frate Branham, și-am spus, când ai fost în cea mai bună formă? A zis, chiar acum. Ei bine, atunci m-am simțit rușinat de mine însumi și a zis, uiți că eu sunt doar un copil care locuiește într-o casă veche, a zis. Și acela era fratele Bosworth. Când am auzit că el urma să-l întâlnească pe Domnul, aproape că am ars cauciucurile de la mașină în drum spre Miami ca să-l văd. Și când eu și cu soția am ajuns acolo, și familia Bosworth și familia noastră au fost buni prieteni. Și noi am intrat, bătrânul patriarh, întins pe o canapea mică, și s-a ridicat, căpșorul lui pleșuv, brațele lui mici, subțiri, întinse spre mine așa, îmi curgeau lacrimile pe obraj, l-am apucat în brațele mele și am strigat, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Pentru că dacă a existat vreodată un om care a dat vreodată demnitate mișcării penticostale, acesta a fost fratele Bosworth. Cu siguranță era. El a fost o floare minunată. Și știți, primul lucru ce a vrut să facă a fost să-mi spună o mică glumă în acel fel, știți. Și am zis, frate Bosworth, te vei face bine? A spus, nu, frate Branham, nu sunt bolnav mai întâi de toate. A spus, eu doar mă duc acasă. Am zis, bine, asta e foarte bine. Doar ce venisem de pe câmpurile de misiune din Africa, eu și cu el, a spus, sunt doar prea bătrân ca să mai trăiesc. A spus, mă duc acasă. Am zis, frate Bosworth, ce m-ai sfătui să fac? Și l-a spus, rămâi cu Evanghelia. Și a spus, întoarce-te pe câmpurile de misiune cât de repede poți. A spus, acesta ar fi sfatul meu. Și am zis, frate Bosworth, aș vrea să te întreb încă un lucru. El a spus, ce este frate Branham? Am zis, acum tu ai dedicat cam 60 de ani pentru Domnul în slujbă, sau poate mai mult. Și am zis, când a fost momentul cel mai fericit din viața ta? A spus, chiar acum. Am zis, frate Bosworth, tu știi că mori? A spus, eu nu pot muri, am murit cu mulți ani în urmă. Și el a spus, frate Branham, tot ce am iubit și la ce am ținut eu în ultimii 60 de ani, aștept ca el să deschidă acea ușă în orice moment și să vină să mă ia. Mă gândesc la asta, psalmul vieții. Viețile oamenilor mari ne amintesc toate, că ne putem face viețile sublime, cu despărțiri lăsând în urma noastră, urme de pași pe nisipurile timpului. Și el cu siguranță a lăsat urme de pași, pentru mine. Înainte ca el să moară sau să treacă să meargă în slavă, cam o oră sau poate mai mult, înainte ca el să se stingă, el a adormit cumva câteva ore și soția lui, fiii lui, cei dragi, stăteau în jur și bătrânul s-a trezit, a privit în jur, s-a ridicat și a alergat în mijlocul încăperii și a dat mâna cu mama lui, care a fost plecată de mulți ani, cu tatălui, și mai bine de o oră dădea mâna cu oameni zicând, acesta este fratele John, da, tu ai venit la Hristos în adunarea mea din Joliet, Illinois, iată-l pe fratele, dând mâinile cu convertiții lui care au trecut de multă vreme. Eu vă spun, uneori eu cred că în ceasul în care noi trecem de pe acest pământ pe celălalt, cred că cândva când râul va fi greu de traversat, oricum, știți, eu cred că poate Domnul le spune celor dragi ai noștri, coborâți la râu și întâmpinați-i acolo. Pentru că, așa cum a spus Iacob, noi vom fi adunați cu poporul nostru într-o zi și eu aștept să vină acea zi și atunci când închei cu viața aceasta aici, sau Dumnezeu încheie cu mine aici și văd că am biruit fiecare fortăreață care am putut, am traversat fiecare măriciniș și am urcat fiecare deal, vreau să privesc înapoi și să văd pe unde am fost când voi coborâ la râu. Am spus întotdeauna ca oamenii de culoare de aici, ei au o cântare mică pe care o cântă. Eu nu vreau niciun necaz la râu, vreau să îndrept totul acum. Doar poate să pun sabia înapoi în teacă și să îmi dau jos casca, să o pun jos pe plajă și să ridic mâinile și să strig, adu barca de salvare, tată, vin acasă în dimineața aceasta. El va fi acolo, nu vă îngrijorați. Eu cred asta. Cred că este dorința inimii fiecăruia dintre noi. Acum este într-adevăr un mare privilegiu să fiu aici în seara aceasta cu acest păstor minunat și biserica lui și această lucrare minunată, și aceștia care pribegesc în Hristos, în acest capăt al Phoenix-ului. Pentru că, într-adevăr, noi suntem călători, suntem pelerini și străini aici, noi căutăm o cetate. Așa cum vorbeam în dimineața aceasta la tabernacolul fratelui Fuller despre sămânța regală. Acum, dacă aveți casetofoane, eu nu menționez niciodată, dar acolo s-a întâmplat ceva în dimineața aceasta, că eu, dacă aveți un casetofon, dacă luați una dintre benzi, sunt sigur că veți aprecia asta. Fratele McGuire le are și sămânța regală a lui Abraham. Vedeți, sămânța lui Abraham era Isaac, care este evreiască, naturală, dar sămânța regală era Hristos, prin făgăduință. Și acel Hristos era cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Și este în inima noastră astăzi, în timp ce noi, dacă eu, voi rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, atunci cereți orice vreți și vi se va da. Acum, eu am exprimat asta despre Phoenix de multe ori de când am fost aici. Prima dată când am venit a fost acum 35 de ani și sus pe a 16-a și Henshaw am locuit. Am lucrat la Circle R Ranch aici, din Wickenburg. Și ieșeam cu o fetiță acolo pe a 16-a și Henshaw. Am fost să caut locul zilele trecute și acesta nici măcar nu mai este Henshaw. Este Buckeye acum. Și este un oraș mare, chiar în zona metropolitană din Phoenix aici. Totul este așa schimbat. Și eu și cu soția am suit pe South Mountain ca să ne uităm înapoi la Phoenix. M-am gândit, cu vreo 300 de ani în urmă, probabil că nu era nimic aici decât coioți, cactus și așa mai departe. Și acum este un oraș mare și minunat. Acum am spus, dragă, este convertit sau pervertit? Poți alege. Pentru mine este pervertit. Acum, deoarece aceste clădiri mari și structuri frumoase ar fi bune dacă bărbații și femeile ar umbla în sus și în jos pe străzi, cu mâinile ridicate spre Dumnezeu, lăudându-L pe Dumnezeu, și ar trăi ca frații și ca surorile, în loc să bea, să joace la jocurile de noroc, să fumeze, să mintă, să fure, berării, tot ce este rău. În mijloc la toate acestea, totuși, atunci soția mi-a spus, atunci, Billy, pentru ce ești aici? Am spus, dar dragă, de când stăm aici de 15 minute, câte minciuni s-au spus în acea vale? Câte jurăminte au fost făcute în van, în numele Domnului? Câte țigări, câte băute de whisky, câte adultere s-au comis și peste tot acolo, doar în acest timp scurt, de când suntem aici? I-a zis, nu este îngrozitor? Dar am spus, iată pentru ce suntem aici, dragă. Câte rugăciuni credincioase s-au înălțat de când suntem noi aici? Voi sunteți lumina lumii. Iată de ce suntem aici, ca să ne punem umerii cu aceste bisericuțe de aici, să facem tot ce putem, să le ajutăm, să meargă înainte, să fim un voi toți, sfinților, sunteți o binecuvântare pentru mine. Sper că eu voi fi o binecuvântare pentru voi, vizitându-vă aici. Și eu, când am aflat că voi reuși să vizitez diferite denominațiuni și organizații și diferite biserici și așa mai departe, frații din Valea Phoenix de aici, inima mea era emoționată. Asta are loc înainte de convenția la care urmează să vorbesc, la convenția oamenilor de afaceri creștini. Cred, la micul dejun de sâmbătă dimineața și apoi adunarea de duminică după amiază va urma duminica următoare și este întotdeauna un privilegiu să mă întâlnesc cu acei frați. Cred că ei au vreo 2500 de scaune acolo. Vor fi suficiente locuri pentru toți și sperăm să vă întâlnim acolo. Și apoi să avem acest timp de părtășie, să mergem de la biserică la biserică și să vorbim. Cred că am predicat în dimineața aceasta până am ajuns răgușit de la predicat, timp de aproximativ o oră și jumătate. Și aceea a fost una scurtă. De obicei, nu ies afară timp de 3 sau 4 ore din aceasta la biserica de acasă. Eu doar nu sunt un predicator. Astfel eu doar fac un zgomot de bucurie către Domnul. Îmi place atât de mult să fac acest lucru. Eu presupun că chiar îmi place și așa că continui să-l fac. Mi s-a exprimat de 4 sau 5 ori că țin oamenii prea mult. Astfel știu că este adevărat. Și în seara asta, sincer, noi vom ieși de aici înainte de ora 1. Eu aproape că vă asigur de asta. Eu doar aproape. Un duh atât de bun și totul atât de minunat. Sunt sigur că Duhul Sfânt va avea o binecuvântare pentru noi. Acum nu am ținut servicii de vindecare în adunări. Eu, într-o seară, jos la fratele Jesus Name. Cine era pastorul? Fratele Outlaw. Biserica fratelui Outlaw, erau așa de mulți acolo care au vrut să se facă rugăciune pentru ei și l-am pus pe fiul meu să împartă câteva cartonașe de rugăciune. Și apoi două seri, Duhul Sfânt pogora așa în clădire încât, știți toți, ați fost în adunările mele, toți ați fost. Vedeți cum discernământul și așa mai departe, dar acum am observat că se strâng mulți pentru care să ne rugăm și am observat de prima dată, începând de miercuri și joi. M-am gândit să aștept până după duminică, pentru că dacă se țin servicii de vindecare în biserică, vedeți, eu am anunțat peste tot unde am mers ca fiecare persoană să rămână la postul vostru de datorie, duminica, vedeți? Aceste adunări speciale sunt doar pentru a vizita frații și noi vrem ca fiecare să-și păstreze locul de datorie, pentru că păstorul vostru vă așteaptă și acolo este unde ar trebui să fiți. Astfel, atunci mă gândesc, mâine seară, dacă Domnul vrea, eu nu, unde trebuie să fim mâine seară? Fratele O'Donnell, la Tempe, Arizona. Acum, dacă nu aveți un lucru special în biserica voastră și aveți oameni bolnavi, păi eu mă voi ruga pentru bolnavi mâine seară. Doar voi face un rând obișnuit de rugăciune, mă voi ruga pentru bolnavi. Poate luni, marți, să vedem, eu trebuie să sunt, am biserică și miercuri seara? Miercuri seara. Atunci asta... Și începe joi, așa este convenția? În regulă, frate. El va face anunțul acum. În regulă, bine. Nu te gândi la asta. Am vorbit zilele trecute despre că nu mi pot aminti. Și fratele Jack Moore mi-a spus, a zis, tu crezi că ești grav? A zis el. Am spus, frate Jack, încep să vorbesc și nu reușesc să-mi amintesc chiar despre ce vorbeam. A zis, nu te gândi că asta e grav. A zis, eu sun la telefon, sun pe cineva, zic, ce vrei? Păi situația devine destul de gravă. Astfel, vai, asta s-ar putea să sune glumesc, ceea ce eu cred că nu este bine să spun aici la amvon, dar copiii lui Dumnezeu sunt doar copii fericiți, oricum, știți? Astfel, nouă chiar ne place. M-am gândit că asta era cumva drăguț. Voi toți, mulți dintre voi îl cunoașteți pe fratele Jack Moore. El este din Shreveport, Louisiana, tabernacolul Life, un frate foarte bun. Și astfel îmi spunea asta. El este și un antreprenor. A zis, nu te gândi că asta e grav, frate Brana? A zis, am sunat pe cineva zile trecute și am sunat la numărul lor și a zis, au răspuns, au spus, bună. Am zis, ei bine, ce vreți? M-am gândit, păi, situația se agravează mult, frate Jack. Astfel, acum mă gândesc că ar fi bine și acești prieteni care vor să se facă rugăciune pentru ei și să-i aducă pe bolnavii lor, atunci noi ne vom ruga pentru ei. Acum, în seara aceasta, m-am gândit ce voi spune în seara aceasta aici, în această bisericuță minunată. M-am gândit, păi, eu nu știu ce, Trebuie doar să iau un text mic și am încredere că Domnul va amesteca cuvintele pe undeva și să lase să cadă unde va ajuta pe cineva să fiu. Nu încerc niciodată să iau un text, încerc întotdeauna să mă simt călăuzit și notez o grămadă de scripturi și așa mai departe. Și atunci, dacă Domnul călăuzește diferit, atunci eu doar merg așa cum El călăuzește. Și cred că acela este felul cum noi toți ar trebui să facem, nu-i așa? Faceți la fel. Și acum este un lucru care eu vreau, fiecare biserică să anunțe acest lucru la fiecare grup local, și aceea este că dacă, când ați terminat rugăciunea pentru păstorul vostru și cei dragi ai voștri, să nu uitați de mine. Pentru că realizez zilnic, mai mult ca oricând, că ne apropiem de capătul drumului. Și eu recent am îngropat-o pe mama mea cu câteva săptămâni în urmă și am ținut-o în brațele mele până când Dumnezeu i-a luat răsuflarea și sufletul ei spre cer. Am urmărit acea moarte vitează a unei femei umplute cu Duhul Sfânt și văzând-o ajungând la capătul drumului. M-am gândit, eu doar trebuie să am fiecare mamă în felul acela. Chiar trebuie să fac ceva, să fac ce pot eu, să-i fac pe oameni să vadă ce înseamnă asta de fapt. Și, prieteni, sunt convins că este poate puțin mai profund și cred că noi luăm asta puțin prea ușor decât cum este de fapt. Cred că ar trebui să ținem minte. Dacă Dumnezeu este așa de sfânt încât îngerii apar murdari în privirea Lui, cum apărem noi? Vedeți? Așa este. Astfel vrem să ținem minte. Și amintiți-vă, Dumnezeu se află departe acolo în eternitate, care întrece în strălucire toți sorii din sistemul solar. Sfânt, 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 îngerii cu aripi pe fețele lor și peste picioarele lor zboară în prezența Lui, strigă, Sfânt, ce ar trebui să fim noi? Astfel noi, asta e ce noi încercăm să facem. Și eu simt de parcă aceasta, împărăția lui Dumnezeu, este ca un om care a luat un năvod și s-a dus la mare. Iisus a spus, și l-a aruncat, și când a tras, a prins multe feluri. Dar peștele bun, desigur, a fost ținut și celălalt pește răpitor aruncat în apă, așa că raci și șerpi, șopârle, și țestoase și așa mai departe, dar năvoadele Evangheliei prinde tot. Și noi suntem, într-o zi va fi un timp când noi vom arunca ultimul nostru năvod, frate Adams. Așa este. Nu sunt eu sau voi chemați să spunem care este pește și care nu este. Noi nu știm. Noi doar aruncăm năvodul și îl tragem. Asta e tot. Dumnezeu îi cunoaște pe ai Lui. Pe aceea pe care El i-a cunoscut mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care El i-a chemat, i-a și justificat. Și pe aceea pe care El i-a justificat, i-a și proslăvit. Astfel noi așteptăm, doar aruncăm năvodul. Și este privilegiul meu în seara aceasta să stau în biserica fratelui Edmunds aici, să ajut la aruncarea năvodului în acest loc, să vedem dacă este vreun pește pe care Dumnezeu îl are pentru împărăția Lui. Acum, chiar înainte de a citi cuvântul, să vorbim cu autorul cuvântului doar puțin în timp ce ne plecăm capetele. Cu capetele noastre plecate în sacralitatea acestui moment, căci ne apropiem de cuvântul Dumnezeului celui viu, care este Dumnezeu, mă întreb dacă sunt persoane aici care au cereri pe inimile lor, care ar vrea să fie amintite în această rugăciune, faceți cunoscut printr-o mână ridicată. Doamne Iisuse, privește la audiență, cunoscând fiecare inimă. Vă mulțumesc! Dumnezeule sfânt și plin de har, cel atotputernic, El Shaddai, care te-ai arătat lui Abraham în numele de cel atotputernic, Dumnezeul cu piept, dătătorul de tărie, hrănitorul celor slabi, vino la noi în seara aceasta, Tată, și suntem conștienți de slăbiciunile noastre și de greșelile noastre. Ne mărturisim păcatele înaintea Ta și le punem pe altarul Tău de aramă al judecății și cerem ca sângele lui Iisus Hristos să le înlăture în jertfa pe care o facem. Acordă aceasta, o Dumnezeule! Ne supunem viețile și tot ce avem și puținul talent care ne este dat. Doamne, folosește-l spre slava lui Dumnezeu. Binecuvântează această biserică, păstorul ei minunat, diaconii, administratorii și tot comitetul și fiecare membru care vine în această biserică numită părtășie. Dumnezeule, mă rog ca bărbații și femeile când intră pe ușa acestui local, ca ei să cadă sub convingere din pricina plăcutei rânduiri a Duhului Sfânt în interiorul clădirii. Admite aceasta, Doamne. Iartă-ne păcatele și fără de legile noastre, cerem din nou. Amintește-ți de cei care și-au ridicat mâinile. Jos sub acea mână, Doamne, era o inimă care cerea ceva de la Tine. Și probabil că poate numai Tu ai putea să îndeplinești asta. Mă rog ca Tu să acorzi aceasta, Tată. De orice au ei nevoie, dă-le din abundență. Dacă sunt bolnavi, Doamne, vindecă-i. Dacă este cineva care cade de pe cale, întărește-l pe acela, acel genunchi slăbit. O trestie zdrobită, El nu o va frânge, sau mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Și noi știm că El nu va refuza niciodată o trestie zdrobită. El o va îndrepta. Și mă rog, Tată Ceresc, dacă sunt duhuri care sunt frânte sau descurajați, sau mâini slăbite care atârnă și genunchi împovărați, fie ca ei să fie ridicați în seara aceasta, Doamne. Fie ca Duhul Sfânt să vină și să ne vindece inimile și duhurile noastre și ființele noastre fizice și noi îi vom da Lui toată lauda pentru aceasta. Cerem asta în numele Lui Iisus. Amin. Dacă vreți să deschideți Scriptura doar pentru o vorbire de aproximativ 30 de minute, aș dori să citiți cu mine din cartea Apocalipsa, capitolul 19, și aș vrea să citesc până la versetul 7 inclusiv. Și după aceste lucruri am auzit un glas puternic de gloată multă în cer care zicea, Aleluia! Mântuirea, slava, cinstea și puterea sunt a Domnului Dumnezeului nostru. Pentru că judecata Lui este adevărată și dreaptă, căci El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curviile ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și au zis iar, Aleluia! Și fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe tron și au zis, Amin, Aleluia! Și din tron a ieșit un glas care zicea, Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă și ca glasul unor ape multe și ca glasul unor tunete puternice care zicea, Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic împărățește. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit.
Like to speak tonight on the subject of the marriage of the Lamb.
Aș vrea să vorbesc în seara aceasta pe tema nunta mielului, doar pentru câteva momente să suntem foarte familiarizați cu această scriptură. Fără îndoială că păstorul vostru minunat de aici a abordat acest subiect de multe ori. Și că noi știm că va fi o mireasă și că urmează să fie o cină de nuntă servită în ceruri. Asta este tot atât de sigur că va fi precum este Dumnezeu, pentru că este cuvântul Lui. Și știm că cei care urmează să formeze acea mireasă va fi biserica Lui. Și ei urmează să apară înaintea Lui fără pată sau zbârcitură. Și ei au acum materialul pe pământ ca să se pregătească. Dacă observați, a spus, ea s-a pregătit. Așa de mult zic, dacă Domnul va lua acest duh rău de la mine, de băutură sau de jocuri de noroc sau de minciună sau de furat, eu îl voi sluji. Dar asta depinde de voi, vedeți? Și voi trebuie să faceți ceva. Cei ce vor birui vor moșteni toate lucrurile. Cei care biruiesc, voi aveți putere să o faceți, dar trebuie să vreți să renunțați, vedeți? Ea s-a pregătit. Îmi place acel cuvânt. Vedeți, Dumnezeu nu ar putea să ne împingă printr-o țeavă mică și să ne tragă afară la celălalt capăt și apoi să zică, ferice de cel ce biruiește, nu ați avea nimic de biruit, el doar v-a împins prin ea. Dar voi trebuie să luați singuri decizii. Eu trebuie să iau decizii pentru mine. Făcând asta, noi ne arătăm credința și respectul față de Dumnezeu. Lui Abraham i s-a promis un copil, dar el a trebuit să mențină această făgăduință timp de 25 de ani. Suișurile și coborâșurile care le-a avut el și ispite în acei 25 de ani, dar el s-a ținut de cuvântul făgăduinței. Și lui Israel i s-a făgăduit o țară făgăduită, dar ei au trebuit să lupte pentru fiecare centimetru din aceasta. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi l-am dat, i-a spus Dumnezeu lui Iosua. Era totul acolo, țara era acolo și Dumnezeu le-a dat-o, dar ei trebuie să lupte pentru ea. Așa este și cu vindecarea divină. Dumnezeu are puterea să vă vindece dacă aveți curajul să acceptați. Dar veți lupta pentru fiecare centimetru din drum. Dumnezeu are har uimitor să vă mântuiască și El o va face, dar voi vă veți lupta pentru fiecare centimetru din calea voastră. Am stat în spatele amvonului de aproape 31 de ani și fiecare centimetru din aceasta a fost o luptă, constant, a fost cu siguranță. Dar trebuie să luptăm dacă trebuie să împărățim. Astfel aflăm că mireasa trebuie să se pregătească, să fim gata să dăm la o parte fiecare greutate care ne înfășoară așa de lesne, ca să putem alerga cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Noi înșine trebuie să le dăm la o parte. Nu putem spune, Dumnezeule, vino, dă-le la o parte pentru noi. Noi trebuie să facem asta, noi înșine. Acum, îmi place să mă gândesc la nunți. Am avut privilegiul să căsătoresc destul de mulți oameni. Și mă gândesc când conduc un tânăr și o tânără la altar și îi văd venind, traversând biserica. Și ea, frumoasă, îmbrăcată cu veșmântul ei de nuntă și voalul peste fața ei în jos și mirele drept, îmbrăcat frumos, și tânăr și plin de vigoare, în timp ce pășesc ei acolo în forma cea mai bună a vieților și rostesc acel jurământ al căsătoriei, cred că este ceva dulce privitor la lucrul acesta. Este ceva sacru, pentru că asta îmi amintește că acolo va fi o altă mare nuntă într-o zi. Când mireasa lui Hristos va veni pășind pe coridoarele slavei, mirele va avea totul pregătit, va avea loc o nuntă și o cină. Cum ne place să ne gândim că vom sta la masă unul în fața celuilalt și vom da mâinile unii cu alții și lacrimile vor curge pe obrajii noștri și gândiți-vă, El se va apropia și ne va șterge toate lacrimile din ochii noștri, va spune, nu plângeți, totul s-a terminat acum. Intrați în bucurile Domnului care au fost pregătite pentru voi încă de la întemeierea lumii. O, frate, aceea ne va face să ne iubim mai mult unul pe altul. Eu cred că asta este problema cu biserica, mireasa astăzi, care este formată din toate bisericile care cred în Hristos. Nu este clădirea bisericii, nici nu este organizația sau denominațiunea, ci indivizii care sunt în biserică sunt cei care alcătuiesc mireasa. Am un prieten bun în Louisville, Kentucky, Dr. Wallace Cabell, care era un slujitor al Bisericii lui Hristos și a venit și a primit Duhul Sfânt și este păstor la una dintre cele mai mari și mai numeroase biserici din Louisville, Biserica Ușii Deschise. El a fost un prieten foarte prețios pentru mine și cu câteva zile în urmă stăteam pe stradă și l-am văzut venind pe stradă. Și eu întotdeauna l-am iubit și el m-a iubit pe mine. Dar într-o zi, el a avut o operație de amigdale și era pe moarte cu hemoragie. Și era la spitalul St. Joseph și au spus că era pe moarte. Și doamna McSpadden m-a sunat, a spus, Dr. Wallace Cabell, nu-l cunoșteam încă, dar știam că acolo era o biserică mare, a ușii deschise. A spus, el moare. Doctorii i-au dat injecții, orice altceva, l-au cusut. Continuă să piardă mult sânge și ei nu pot opri sângele. Sângele nu se coagulează și, știți, ca să oprească hemoragia. Și a zis, au misionari acolo și ei vor ca tu să vii, să te rogi pentru el. Păi, eu am auzit de doctorul Wallace Cabell și astfel cumva am fost puțin reticent, dar m-am dus. Și când m-am uitat în camera de spital, erau misionari și lucrători mari, toți înăuntru acolo, plângeau și se rugau și m-am gândit, oh, vai, eu micuț, un mic holy roller, mă duc acolo, mai bine stau aici afară. Astfel m-am pus jos în spatele aparatului de Coke, afară în hall. M-am rugat lui Dumnezeu să oprească sângele pentru fratele Cabo. Am coborât din nou și am ieșit. Doar ce am ajuns acasă cam de 15 minute și telefonul a sunat din nou și voiau să știe de ce întârziam, că nu eram acolo. Și am spus, eu am venit, dar erau așa de mulți înăuntru acolo. Eu doar nu m-am simțit călăuzit să intru, poate, vedeți, așa de mulți lucrătorii mari acolo. Atunci el a zis, vino chiar acum. A zis, omul nu mai poate trăi decât încă puțină vreme. Astfel m-am dus din nou și când am intrat acolo, el încerca să determine o soră catolică să-L accepte pe Hristos ca mântuitor personal. Și el sângera și sângele îi zbura din gură. Am intrat și l-a spus, bună ziua. Și eu am spus, bună ziua. Era așezat în pat și tușea în acel fel și îi ieșea sângele. Și a spus, cum te numești? Și am spus, sunt fratele Branham. Și a început să plângă, m-a îmbrățișat, am îngenunchiat acolo. Acum acesta este doctorul Wallace Cabo de la Biserica Ușii Deschise din Louisville. Trimiteți-i o scrisoare. Sângele s-a oprit în acea secundă. Nu a mai ieșit de atunci, vedeți? Și noi am fost foarte, foarte buni prieteni de atunci. Și zilele trecute l-am întâlnit și el a zis, Oswald J. Smith, mulți dintre voi îl cunoașteți pe fratele Smith. Este un mare misionar și vine la fratele Cobble pentru că îi place foarte mult de el. A spus, frate Cobble, știi? A spus, eu, ceva despre soția lui? A spus, când m-am căsătorit, la început, a spus, am simțit ca și cum, ei bine, dacă fac o greșeală, eu voi, pot lua alta, pentru că era tânăr. Dar a spus, după ce vin copiii, a spus, atunci este cam greu să trăiești fără ea. Apoi, când ajungi cam pe la vârsta de 50 de ani, chiar nu mai poți trăi fără ea. Și pe măsură ce îmbătrânești, te simți așa. Am spus, presupun că e cam așa. Am fost, despre ce a venit vorba? Știți cum pot doamnele să facă cumpărături? Și soția mea era acolo și ea este regina la toate acestea. Ea chiar stă tot timpul. Sărmanele mele picioare aproape că mă ucid pe stradă când merg cu ea și el îmi spunea, a spus, ei bine, tu chiar nu poți trăi fără ea. Și așa e cum a ieșit remarca. Când m-am dus acasă, am stat acolo în cameră, mă gândeam, așa este. Am aplicat-o la altceva. Știți? Când am fost mai întâi convertit în, am devenit un predicator misionar baptist, mă gândeam, dacă o persoană nu era un baptist, pur și simplu nu era mântuit. Asta era tot. Și purtam o Biblie sub braț și mă gândeam că Domnul mă chemase ca să-i fac pe toți baptiști. Și toți care nu credea exact cum credeau baptiștii, erau total pe din afară. Pe măsură ce treceau zilele, mă gândeam că aveam toată treaba de făcut eu însumi. Și am ajuns să aflu, am observat un alt frate care avea o biserică, un păstor. Trăgea și el, tot așa de tare cum trăgeam eu. Până la urmă, pătura se întinde un pic și înspre el, știți? Atunci aflăm că avem nevoie unii de alții. Și acum, după ce începem să ajungem așa de departe, este chiar cumva greu să continuăm unul fără celălalt. Asta e tot. Noi chiar trebuie să fim unii cu alții, așa. Și cred că asta este în această mare mișcare penticostală. Sunt bucuros să văd acele bariere de indiferență că se doboară. Marea biserică a lui Dumnezeu a început să se unească împreună în părtășie. Înseamnă că nunta se apropie și mai mult acum. Și pietrele sunt tăiate pe cât se poate de special. Ele au un loc pe undeva în acea clădire, dacă sunt pietrele Domnului. Acum, nunta, într-un fel, este un tip. Nunta pământească de aici este un tip al nunții cerești. Acum să reflectăm asupra acestui lucru doar pentru câteva momente, să analizăm un moment. Primul lucru care este, trebuie luată o decizie. Primul lucru ce se ia la nunta naturală este că trebuie luată o decizie. Tânăra trebuie să își ia decizia dacă îl vrea pe acest tânăr și tânărul dacă o vrea pe tânără. Trebuie luată o decizie. Și voi trebuie să o faceți. Ea trebuie să fie singura femeie din lume pe care tu o iubești și el trebuie să fie singurul bărbat. Dacă nu, atunci ați făcut o decizie greșită. Și este același lucru când se ia decizia pentru Hristos. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă hotărâți dacă îl veți sluji pe Dumnezeu și îl veți primi ca mântuitorul vostru sau nu o veți face. Veți sluji lumea, îl veți sluji pe Hristos. Trebuie să vă hotărâți. Trebuie luată o decizie. Când vă hotărâți că veți sluji fie lui Dumnezeu, fie lui Mamona, atunci vă faceți alegerea, dar decizia trebuie să fie luată. Și apoi, după ce decizia este luată, că v-ați decis, atunci vine logodna, care o veți găsi la altar. Trebuie să faceți o logodnă înainte ca această uniune să poată avea loc. Și așa este cu Biserica lui Hristos. Trebuie să fie o logodnă cu Hristos, un angajament, o logodnă, o legătură de dragoste. Și apoi următorul lucru este, se face promisiunea. Trebuie să se facă promisiuni unul altuia, așa că tu promiți. Scumpo, dacă te vei căsători cu mine, îți promit că voi fi loial și cinstit, eu nu mă voi uita la nicio altă femeie sau eu nu mă voi uita la niciun alt bărbat, și eu voi face toate acele lucruri ca datorie de soție. Noi avem copii, voi face totul ca o datorie, ca o de mamă. Eu mă voi îngriji de casă. Toate aceste promisiuni trebuie să fie făcute sau ar trebui să fie făcute într-o căsătorie corectă. Și este același lucru când veniți la Hristos. Doamne, dacă mă vei primi în împărăția Ta, eu promit, iată, te voi iubi, îți voi fi devotat, te voi sluji zi și noapte. Este regretabil că uităm asta. Te voi sluji zi și noapte, voi posti, mă voi ruga, îți voi fi loial, voi aduce zeciuielile mele în magazie, eu mă voi ruga de multe ori pe zi, eu voi face orice și îți promit toată dragostea mea. Iată ce ar trebui să faceți. Exact așa este. Să promiteți asta. Și ar trebui să vă vină din inimă. Dacă îi promiți soțului tău asta și nu vine din inimă, că așa este, în mod absolut nu trăiești corect față de el. Este un fel de relație cristalizată. Uitați aici, dacă voi nu aveți dinți și folosiți dinți falși, acum aceea este în ordine. Aceștia înlocuiesc dinții care i-ați avut odată, dar de fapt, acei dinți nu sunt conectați cu voi. Nu sunt parte din voi. Dacă ați avut un braț amputat și vă puneți un braț fals, ei bine, brațul acela de fapt nu este conectat cu voi. Este doar prins de voi, vedeți? Nu este conectat cu voi. Și când noi ne luăm angajamentul față de Hristos, dacă nu devenim parte din El, așa cum o femeie ar trebui să devină parte dintr-un bărbat și un bărbat parte din femeie, atunci noi suntem creștini artificiali. Nu suntem în realitate. În realitate nu ești căsătorit cu acea femeie. Ai putea fi devotată dacă nu-l iubești pe soțul tău și el la vârsta de 60 sau 70 de ani și nu-l iubești la fel de mult cum l-ai iubit la început, atunci tu, de fapt, doar îi crești copiii. Iată cum sunt bisericile, prea multe astăzi. Doar luăm numele de biserică creștină, pretinzând a fi miriasa, pe când este artificial. Nu suntem conectați cu Hristos în niciun fel. Suntem ca un dinte artificial, braț artificial, ochi artificial. Vedeți? Este ceva care este artificial dacă noi doar ne-l punem. Păi, nu vă puteți pune pe voi creștinismul. Voi trebuie să fiți conectați. Și apoi o biserică care este doar artificială, numită Biserica lui Hristos, ei bine, acei copii atunci nu sunt înăuntru acolo, care sunt născuți din aceeași organizație. Este numai, ei nu sunt copiii lui Hristos. Ei sunt copii denominaționali și nu copii al lui Hristos. Dacă femeia nu este conectată cu bărbatul cu fidelitate, atunci nu este soțul ei. Este doar un bărbat cu care ea a făcut un jurământ de a trăi și ea a făcut un jurământ greșit. Ea a promis să-l iubească și ea a spus că îl iubește și nu a făcut-o. Tot timpul, bărbatul este amăgit. Dar este un lucru sigur, prieteni, noi nu îl vom amăgi pe Hristos, el îi cunoaște pe ai lui. Dar, vedeți, în primul rând, deciziile luate, următorul, logodna, apoi promisiunea. Și apoi ceremonia. Și aceea este când mireasa trece pe numele mirelui. Ea nu mai este atunci pe numele ei, ea trece pe numele mirelui. Și atunci când biserica are ceremonia, își face promisiunile, atunci ea trece pe numele mirelui. Atunci ea nu mai este o biserică a lumii. Ea este biserica Domnului Iisus Hristos. Amin. Nu, eu nu vreau să spun că prin nume. Eu vreau să spun că prin naștere, prin natură, prin puterea lui Dumnezeu, prin adevărul descoperit al lui Dumnezeu în inimă, ea devine o biserică creștină, marea biserică creștină apostolică universală. Ea devine o parte din Hristos. Când ea face acest lucru, ea, Hristos infuziază în ea propriul lui Duh, propria lui viață. Și Biblia le-a spus lui Adam și Evei acolo, voi nu mai sunteți doi, ci una. Și când femeia, biserica, este căsătorită cu Hristos, nu mai sunt doi, sunt una. Hristos în voi. Amin. Asta e. Viața lui a fost adusă în voi. Atunci voi deveniți mireasa. Apoi un alt lucru. După ce ea a făcut toate aceste jurăminte și așa mai departe, și ceremonia a fost rostită, cum numele soției mele era Broi, înainte ca ea să fie căsătorită. Acum, ea nu mai este Broi, ea este Branham. Acum, ea nu mai este Broi, ea este Branham. Și când voi veniți în Hristos, nu mai aparțineți lumii, sunteți ai lui Hristos, vedeți? Nu vă interesează de lucrurile lumii, sunt moarte pentru voi. Căci cel ce iubește lumea sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în el. Astfel, vedeți, nu poți fi un creștin artificial. Poți fi un așa zis creștin artificial. Dar nu poți fi un creștin să devii până când Hristos se infuziază pe sine prin botezul Duhului Sfânt în tine. Atunci ești conectat cu El. Nu mai sunteți doi, sunteți una. Hristos a făgăduit să fie în noi, așa cum Tatăl era în Hristos. Eu și Tatăl suntem una. Voi și eu suntem una. Vedeți? Hristos în noi. Tot ce era Dumnezeu, El a turnat în Hristos. Și tot ce era Hristos, El a turnat în biserică, ca să continue lucrarea Evangheliei. Atunci noi devenim nu printr-un nume artificial, ci printr-o realitate a Duhului Sfânt al vieții, care ne conectează în Hristos. Atunci, prin puterea învierii Lui, suntem înviați din lucrurile moarte ale lumii și ședem cu El în locurile cerești. Amin. Îmi place asta. În seara aceasta, noi ședem în locurile cerești, în Hristos Iisus, vedeți? Înviați cu El. Am murit față de lucrurile lumii și ne-am îmbrăcat cu Hristos. Și când noi ne îmbrăcăm cu Hristos, atunci lumea este moartă. Atunci pe noi nu ne mai interesează de lume. Lumea este moartă pentru noi și suntem și ea este moartă pentru noi și noi suntem morți pentru ea. Sunteți o persoană diferită, personalitate diferită, pentru că sunteți o creație nouă, creațiune, nu aceeași creație cizelată. Nu un om care a întors pagina, și un om care a murit și a fost născut din nou și a devenit o creație nouă în Hristos Iisus și Duhul Viului Dumnezeu locuiește în persoană. Acum, întocmai ca femeia care nu mai este Broi, ea este o Branham și ea poartă acest nume. Și biserica nu mai este din lume, ci este în numele lui Hristos. Ea este. Ea este conectată cu El prin propria lui viață. Ați citit vreodată în Scriptură cum că primul om creat de Dumnezeu a fost o persoană dublă? Adam era și Adam și Eva, spiritual vorbind. Dar când El a făcut primul om, după propriul Său chip, și Dumnezeu este un Duh, dar când i-a pus în trup, El i-a separat. a luat Duhul masculin, l-a pus în bărbat, și a luat Duhul feminin și l-a pus în femeie. Acum, când vedeți o femeie care vrea să se comporte ca un bărbat, este ceva greșit. Când vedeți că un bărbat vrea să se comporte ca o femeie, este ceva greșit. Astfel se pare că toată lumea este greșită astăzi. Bărbații încearcă să se comporte ca femeile, femeile ca bărbații. Așa este. Este adevărat. Acum observați, este atât de perfect, încât atunci când Dumnezeu a luat și a făcut un om și ca să arate că El nu o voia ca să fie din nimic diferit, femeia nu era în creațiunea originală. Astfel, ea nu este în creație, ci ea este o parte din Adam. Este un produs secundar. El se duce la coasta lui Adam, nu ca să facă o altă creatură, ci ca să ia o parte dintr-o creatură și a făcut o altă creatură din aceasta. Și el a luat Duhul masculin care era în Adam și a luat Duhul feminin care era în Adam, de fapt, și l-a pus în femeie. Astfel, și Duhul și trupul, ei devin una. A fost un simbol frumos pentru ce a făcut Dumnezeu la Calvar. L-a luat pe Hristos și l-a conectat cu biserica printr-o coapsă despicată. A adus sângele care a curățit persoana, care sfințește trupul bisericii și pune Duhul Dumnezeului celui viu, pe care l-a luat de pe cruce acolo din Hristos și îl pune în individ. Atunci ei sunt una. Ei devin una. Hristos și voi sunteți una. Și tu și soțul tău ar trebui să fiți una. Dacă este ceva contrar, atunci este ceva greșit cu uniunea voastră. Și dacă este ceva contrar cu noi față de Hristos, nu credem cuvântul Lui, spunem, asta a fost pentru alte vremuri, este ceva greșit cu uniunea noastră cu El. Dacă spuneți, zilele miracolelor au trecut, nu există vindecare divină, nu există botezul Duhului Sfânt, le atribuiți în trecut cândva, aceea arată că Duhul Hristos nu este în voi. Pentru că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup. Și atunci când cuvântul lui devine proeminent în voi, atunci, vedeți, voi și Hristos sunteți una atunci. Dacă rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, puteți cere ce vreți, pentru că nu mai sunteți voi. Este cuvântul lui Dumnezeu, Hristos în voi. Deveniți una. Bine. Apoi, un alt lucru, după ce ea face aceea, după ce ea și-a împlinit jurămintele și și-a făcut căsătoria și a trecut pe numele viitorului soț, numele mirelui, atunci ea este moștenitoare la tot ce posedă el. Este moștenitoare a fiecărui lucru. Soția ta este o moștenitoare a tot ce ai tu. Și asta e ce este biserica, dacă ea doar ar ști asta, fiind parte din el, cu Duhul lui în ea. El a spus, lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi. Mai mari decât acestea veți face, pentru că eu mă duc la Tatăl. Peste puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii. Atunci este Hristos în voi, sunteți conectați împreună și sunteți moștenitori cu El. Și dacă El ar fi aici pe pământ, ce-ar face? Același lucru pe care l-a făcut atunci, pentru că El este același, ieri, azi și în veci. S-ar îngriji de treburile Tatălui, ar vindeca bolnavi, ar face minuni. El ar face chiar exact ce a făcut când era aici pe pământ, pentru că El rămâne același, ieri, azi și în veci. Este absolut perfect. Aceasta este căsătoria. Dar acum, și dacă această femeie se căsătorește, face toate aceste jurăminte și fiecare lucru și devine soția acestui bărbat și este moștenitoare la tot ce are el și așa mai departe, și apoi ea o ia razna. Începe cu o criză de isterie. Ea începe să alerge după alți bărbați. Nu doar atât, ci își împarte și dragostea cu alții. Un bărbat cu soția lui, toate promisiunile care și le-au făcut, și apoi ea se duce afară și începe să-și împartă viața cu alții, dragostea ei și afecțiunea ei cu alții. Asta e ce fac prea mulți așa ziși creștini. Vă împărțiți dragostea cu lumea. jucând, dansând, jocuri de noroc, rămân acasă de la adunările de rugăciune, să se uite la televizor. Tot felul de lucruri lumești care au luat locul dragostei lui Dumnezeu în inima bisericii. Ea are o criză de isterie, a luat-o razna, s-a dus afară după alți bărbați, își împarte dragostea. Ea își va lua zeciuiala pe care ar trebui să o dea la biserică, ea o va cheltui pe alte lucruri acolo afară în lume. Ea va, în loc să-L iubească pe Dumnezeu așa cum ar trebui și să trăiască pentru Dumnezeu și să-I placă să vină la biserică, aproape că trebuie să o convingi să vină. Păi știu, aici nu de mult un lucrător mi-a spus că el a trimis așa de multe rugăciuni, așa de multe cartonașe, să-i facă pe oameni să semneze că ei se vor angaja să vină la școala duminicală cel puțin 6 luni din fiecare an. Și am văzut o mică fetișcană dincolo de deal acolo unde am lucrat și ea a ieșit de acolo și eu stăteam la ușă, am bătut la ușă și ea a venit la ușă. Și ea era una ca acești cântăreți sălbatici de aici, știți? Ca acest grup pe care ei au fost nevoiți să-i aresteze aici în Phoenix seara trecută, cred că a fost, care au făcut această pervertire nouă de rock and roll sau twist sau ce-o fi fost și au fost nevoiți să cheme poliția să vină și să ia. Tinerilor, nu înțelegeți voi că acela este un duh al diavolului sub influență, încât ei nu mai știau de ei pe străzi? Făcând zgomot, ca unii dintre acești comedianți sau acești discografi și jochei și așa mai departe, se duc într-un loc, în orașul în care eram, și tinerele își dădeau jos îmbrăcămintea intimă și o aruncau pe scenă la acest tânăr ca să le dea autografe. Nu vă dați seama că acela este diavolul? Este un duh din zilele din urmă. Sigur, este așa o rușine. Iată. Au luat-o razna. Această tânără a ieșit făcând zgomot. Ea nici măcar nu știa că eu eram. A uitat de mine că eram la ușă și a spus, o, scuză-mă, am uitat de tine că erai acolo. Și ea a lansat un sărut la insula acela, la radio, sau ce-o fi fost, și a spus, ne vedem la Greenbrier Patch, sau unde ar fi fost, urmau să aibă un fel de dans în seara aceea. Și am spus la doctorul Brown, care era un prieten de-al meu, el a spus, cum merge adunarea ta de acolo, Billy? Am spus, bine, am spus, le dăm pilule. A spus, ce fel de pilule? Am spus, evanghelii, asta sigur îi face să vină tot timpul, vedeți? Și el mi-a spus despre asta, despre semnarea acelor angajamente și am spus, Dr. Brown, crezi că acel cântăreț sălbatic de la acel radio ar trebui să o convingă pe acea fată să semneze un angajament, că ea va fi acolo în seara aceea? Nu deloc. Ea și-ar amaneta hainele de pe ea ca să ajungă acolo. De ce? Este ceva în ea care a conectat-o, un duh, la acea distracție lumească. Și până când biserica viului Dumnezeu, care este numită Mireasa lui Hristos, nu ajunge să se conecteze cu Dumnezeu în felul acela, ea încă se va tăvăli în lume, în lutul de noroi al păcatului. Până când ea nu este conectată cu Dumnezeu în așa fel încât inima ei să fie într-atât de umplută cu slava și puterea lui Dumnezeu, până când ea nu poate vedea nimic altceva decât pe Hristos. Așa este. Asta e ce va trebui să facem. Acela e singurul plan, singurul program pe care îl are Dumnezeu, este să facă un lucru ca acela. Nu trebuie să fiți aduși înăuntru artificial. Voi trebuie să fiți născuți înăuntru, nu printr-o strângere de mână sau să aduceți o scrisoare la biserică, ci să fiți născuți în biserica viului Dumnezeu prin regenerare, prin puterea învierii lui Iisus Hristos, care vă face o făptură nouă în El. Amin. Asta o așează corect. Asta o face. Sigur, în regulă. Ea devine sălbatică, începe să-și împartă dragostea cu alții, lucruri lumești, distracții lumești, se duce în locurile în care nu ar trebui să meargă, spune lucrurile care ea nu ar trebui să le spună. Aici odată eu aveau ceva pentru Doamne, un fel de petrecere de biserică la etaj, s-a întâmplat să am ceva de făcut la subsolul acestei case. Și vă spun, am auzit niște lucruri îngrozitoare când eram un păcătos, dar acea întâlnire a femeilor, eu nu am auzit niciodată glume mai rele în toată viața mea. Vă puteți imagina o persoană care se numește o creștină să lase o astfel de murdărie să curgă din ea? Voi nu puteți scoate apă dulce și bună din aceeași cisternă, puneți o găleată în fântână și iasă plină de mormoloci, îi numim noi? Când coborâți iar găleata, va scoate la suprafață același lucru. Cisterna are nevoie de o curățire și o umplere cu apă bună. Iată care este problema cu biserica astăzi, în general vorbind, că ea are nevoie de o curățire, o umplere cu apele sfinte ale lui Dumnezeu din cer. Inima ei a devenit o hazna de orice vine, are amanți de toate tipurile. Biblia a spus că va avea iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați și neiubitori de cei care sunt buni. Vedeți o femeie care încearcă să trăiască corect, un bărbat care încearcă să trăiască corect, el devine un holy roller, ea devine o fanatică sau ceva de modă veche. Ea este o repudiată, este disprețuită și respinsă de oamenii din această lume. Așa este. Dar ați observat vreodată ce trebuie să facă biserica adevărată? În Vechiul Testament, când aveau jertfa, ucideau o pasăre și puneau sângele uneia peste cealaltă, perechea moartă, și zbura peste pământ, răspândind sângele perechii moarte. Când biserica devine adevărata mireasă a lui Iisus Hristos, ea va purta sângele lui Iisus Hristos cu ea, scropindu-l pe pământ, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt pentru Domnul. Atmosfera ei, fiecare părticică din ea va fi de la Dumnezeu. Toată alcătuirea ei va fi de la Dumnezeu. Nu vă puteți aștepta la nimic altceva. Iată și de ce vin oamenii la biserică, nu pentru a juca cărți și pentru a juca poker, pentru a dansa la subsol, pentru a avea dineuri de beneficență și lucruri ca acestea. Asta este pentru lume și noi niciodată nu vom fi capabili să ne comparăm cu ei. Și să ne fie rușine pentru că încercăm. Noi ar trebui să predicăm Duhul Sfânt în putere și învierea lui Hristos. Noi avem ceva ce ei nu au. Să trăim asta, să nu încercăm să-i copiem pe ei. Să trăim ce știm că este bine. Să trăim în Hristos. Iisus a spus, și după ce voi fi înălțat, voi atrage la mine pe toți oamenii. Voi sunteți sarea pământului, dar sarea și-a pierdut gustul. Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni, mărturiile noastre. Nu-i de mirare, chiar și grupurile noastre penticostale, oricât nu-mi place să spun asta, grupurile noastre penticostale cad chiar în același lucru, chiar în aceeași tendință. Și nu-i de mirare că oamenii spun că nu au ce spun ei că au. Această biserică a mișcării penticostale ar trebui să fie atât de legată împreună cu puterea atotputernicului Dumnezeu, încât chiar viața lui Iisus Hristos ar fi reflectată în aceasta. Dar noi vrem să ne modelăm după lume. Noi o vom face oricum, vedeți? Vrem să facem cum vrem noi, dar nu ar trebui să o facem. Este greșit să o facem. Bisericile sunt exact ca femeia care a luat o raznă. Primul lucru care se știe, aceasta se pune în regulă la început când Dumnezeu a dat naștere acestei biserici penticostale, cu vreo 40 sau 50 de ani în urmă. Trăia sfântă, era sfântă, puterea lui Dumnezeu era cu ea. Dar așa cum mergem înainte, începem să ne conformăm după lume. La un moment dat, trebuie să avem o clădire care să fie așa de mare încât trebuie să-i pună în umbră pe metodiști acolo în celălalt colț. Trebuie să avem ceva așa de mare, cel mai mare lucru și cel mai mare lucru și cel mai mare lucru. Este o rușine. Mulți dintre noi ne îngânfăm când ajungem, fratele penticostal vede pe cineva jos, misiunea mică sau biserica micuță și se duc la o biserică mare. Noi aparținem de prima biserică sau biserica mare sau ceva de felul acesta. Îi privesc cu superioritate. Ceea ce vă trebuie este Duhul Sfânt să vă dezumfle un pic. Așa este. Vă va arăta că adevăratul botez al Duhului Sfânt va face ca un frat să-și pună brațele în jurul unei salopete și să spună frate. Exact. Mântuire reală de modă veche, puterea atotputernicului Dumnezeu, da, Domnule, va face ca o rochie de mătase să-și pună brațele în jurul uneia de stambă și să spună, soră, te iubesc. Sigur o va face. Dar noi începem să mergem afară cu lumea, ne lăsăm duși de valuri. Biserica noastră o face. Noi nu mai trebuie să vorbim despre metodiști și baptiști. Noi suntem. Este în rândurile noastre. Acesta e motivul pentru care Duhul Sfânt nu se poate mișca. Acesta e motivul pentru care eu spun că Dumnezeu nu își poate pune aprobarea peste nicio organizație în seara aceasta, pentru că neamurile nu au fost scoase ca o națiune. Ei erau un popor din neamuri pentru numele Lui. Dumnezeu va lua indivizi. Acum eu cred că organizațiile noastre fac o lucrare bună, asta e în regulă. Dar nu vă puteți baza pe aceea să spuneți, eu sunt penticostal pentru că eu aparțin la o organizație penticostală. Ești penticostal când ai o experiență penticostală. Nu-mi pasă dacă aparții la Biserica Catolică, ești penticostal. Nu puteți organiza cinzecimea. Cinzecimea este o experiență, nu o organizație. Și așa este. Dar noi, penticostale, am început să ne gândim, pentru că avem numele de penticostali, putem merge înainte și să trăim în lume, să facem orice vrem noi. Suntem ca și cum am urcat pe turnul lui Nimrod, va ajunge cenușa. Ca șorțul din frunză de smochin a lui Adam, va cădea. Ca linia Siegfried în Franța, linia Maginot în Germania, a fost anihilată, pentru că nu există niciun alt turn, nicio altă poziție, dar numele Domnului este un turn tare în care fuge cel neprihănit și stă la adăpost. Când fugi în acesta, tu iei numele, numele, nu doar chemând un nume, ci numele și persoana care ești tu, asemănător lui Hristos în viață. Amin. Minunat, El este. Da. Biserica a făcut același lucru, comițând curvii spirituale, ca o femeie care și-ar împărți dragostea de la soțul ei la un alt bărbat. Aceea nu este femeia potrivită cu care să trăiască. Știți asta? Și când biserica începe să-și împartă părtășia cu lumea, Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. El l-a lăsat pe Israel din această cauză și fiul său va lăsa același lucru. El va avea o mireasă care nu are nicio zbârcitură în ea. Amin. Ea este în întregime curățită prin propriul lui sânge. Așa este. Astfel vedem unde ne aflăm. Nunta se pregătește să vină. Acum noi aflăm că ea comite prea curvii spirituale, ieșind cu lumea, mărturisind ceva, trăind ceva diferit. Asta nu va funcționa niciodată. Ceea ce ar trebui să facă biserica este să facă cum a făcut Estera. Estera a refuzat împodobirea lumii. Cunoaștem acea criticică despre Estera, cum că Mardoheu, unchiul lui, avea o fică și era pe vremea domniilor mezilor și perșilor. Este un tip foarte frumos acolo. Împăratul, unul dintre cei mai mari împărați din lume în acel timp, a ținut o mare sărbătoare și a chemat-o pe împărăteasă să vină să stea lângă el, dar ea nu a vrut, ea a refuzat să facă acest lucru. Atunci, ce a făcut el? A fost atât de umilit, nu știa ce să facă, pentru că propria lui soție nu a vrut să vină. Eu cred că asta este foarte asemănător cu Hristos astăzi. Hristos ne-a invitat să ședem în locurile cerești cu El și nouă ne este rușine de acest lucru. La mulți oameni le este rușine să spună că au botezul Duhului Sfânt. Penticostali, așa este. Le este rușine să spună asta. Ne este rușine cu El. Și astfel regina nu a vrut să vină. A refuzat să vină. Lucrul acesta l-a făcut de rușine. Fața i s-a înroșit. Tot s-a observat. Mă întreb dacă fața lui Iisus nu se înroșește puțin de asemenea. Când El ne cheamă pentru o lucrare, cheamă mișcarea penticostală, pentru părtășie și frățietate. Și noi suntem așa de strâns organizați în grupuri mici, încât nu ne vom apleca pentru celălalt. Suntem așa, devenim așa de lumești și lucruri ca acelea. Ne este rușine cu numele de penticostal. Unii oameni se tem să spună, voi spuneți, ei bine, eu aparțin la, sunt un creștin, dar eu sunt bucuros că am o experiență penticostală. Amin. Sunt bucuros să port numele lui Iisus Hristos. Este cel mai mare privilegiu pe care l-am avut vreodată, să spun că sunt parte din El. Acum aflăm atunci că a chemat câțiva consilieri ca să-i întrebe ce ar trebui să facă. Și ei au zis, dacă lucrul acesta va continua în acest fel, toate celelalte femei din întreaga țară vor lua exemplul primei doamne. Desigur, asta e ce se întâmplă în seara aceasta. Mă uit la unele dintre aceste femei, sper să nu vă rănesc sentimentele. Și totuși, sper că da, sper că o fac. Aha, exact. Încearcă să fie acest lucru de aici ca prima doamnă, cu aceste tunsori tapate. Nu am mai văzut așa ceva în toată viața mea. Zile trecute a venit o femeie într-un magazin unde o așteptam pe soția mea și capul acelei femei era așa de mare și avea vopsea verde pe sub ochi. Am zis, pleacă de aici, bau-bau, o să fiu cu minte. Era cea mai îngrozitoare priveliște. V-ar speria. Ce este asta? Prima doamnă. Este prima doamnă. Asta este. Și ele o iau ca exemplu. Și dați-mi voie să spun asta acum. Nu am spus-o în glumă, ci într-o pildă, ca voi să vedeți. Asta este exact ce faceți voi, creștinii mai în vârstă, pentru aceștia mai tineri. Chiar așa, trebuie să fiți exemple. Voi penticostalii, care pretindeți că aveți Duhul Sfânt, voi trebuie să fiți un exemplu pentru metodiști și baptiști presbiterieni. Nu ca prima doamnă, ci ca Iisus, trebuie să fiți voi. El vă spune aici ce să faceți, cum să faceți. Noi trebuie să urmăm regulile și exemplele Lui. Dar iată cum aflăm. Estera, această împărăteasă, nu a vrut să asculte, nu a vrut să vină, l-a umilit, a zis, dacă această primă doamnă a țării dă un astfel de exemplu, toate celelalte femei vor face acest lucru. Astfel atunci, când un bărbat își cheamă soția, ea va spune, du-te și aruncă-te în râu, vedeți? Băiete, el chiar a prezis America, nu-i așa? Acum noi aflăm că, făcând asta, apoi acolo era un om care avea destulă înțelepciune, s-a apropiat și l-a sfătuit pe împărat. A spus, lucrul care trebuie făcut este să o excomunici și să trimiți în toată națiunea și să chemi toate fecioarele care există, fecioare tinere, și de acolo să îți alegi o nevastă. Acest lucru i-a plăcut împăratului, astfel a trimis regătorii și așa mai departe, care s-au dus să strângă câte fecioare tinere puteau, femeile frumoase din toate regatele și provinciile peste care domnia el, care era cel mai mare din lume. Și când a făcut acest lucru, s-a ajuns la această fetiță evreică. Ea era mai degrabă ca un fel de lepădată, pentru că, ca neamurile, vedeți, a fost lăsată la o parte. Și ea nu avea nici tată, nici mamă. Și Mardoheu, unchiul ei, o creștea. Și ea a trebuit să plece pentru a se califica. Și astfel, ceea ce făceau ei, trebuiau să aducă aceste fete pentru purificare timp de un anumit număr de luni. Trebuiau să le parfumeze și să facă tot felul de înfrumusețări și să le aranjeze, așa ca ele să poată merge înaintea împăratului. Acum, asta este cam cum ar vrea lumea să aranjeze biserica astăzi. Să o împodobească cu lumea. Să o modeleze cu lucrurile lumii. Încercând să aibă mai mulți membri, acceptând orice împărtășie a lor. Vai, este un lucru jalnic. Organizația încearcă să o învingă pe cealaltă, acceptă orice pentru un membru. Îi puteți accepta în această organizație, dar ei nu vor veni niciodată împărtășia lui Hristos până când nu sunt curățiți și născuți din nou din Duhul lui Dumnezeu. Este adevărat. Iar putea să-și aibă numele într-o carte aici, dar nu sus acolo în cartea vieții mielului, până când nu este scris cu sângele Domnului Iisus. Toate femeile s-au aranjat toate să arate frumos și, îmi imaginez că ele aveau într-adevăr niște aspecte, poate după prima doamnă și așa mai departe. S-au aranjat toate pentru că urmau să apară înaintea împăratului. Eu cred că cam asta este toată problema cu bisericile noastre astăzi. Încearcă să se aranjeze lumește, având distracții lumești, lucruri lumești înăuntru, făcând lucruri care aparțin lumii, asociindu-se cu lumea, crezând că îl pot întâlni pe împărat. Lui Dumnezeu nu-i pasă de asta. El urăște asta. Dar noi vrem să acționăm ca lumea. Unele dintre bisericile noastre, am spus, au lăsat jos barierele, acceptând diaconi și așa mai departe în biserică și uneori păstori care sunt căsătoriți de 4 sau 5 ori. Și unii dintre ei care fumează țigări spun, ei vor scăpa de asta, vor fi în regulă, să scoți un om dintr-un bar într-o seară și să-l pui la amvon seara următoare. Eu nu cred în astfel de lucruri. Cred că un om trebuie să fie dovedit. Așa este. Dovedit. Vă spun, de multe ori noi numim, eu cred în botezul Duhului Sfânt, cred în vorbirea în limbi, dar cred că punem prea mult accent pe asta. Un bărbat poate vorbi în limbi și o femeie să vorbească în limbi și dacă viața ei și viața lui nu se aseamănă cu limbile în care se vorbește, atunci este limba greșită. Pentru că Duhul Sfânt vă va face să acționați ca Biblia, vă va aduce la plinătatea staturii lui Hristos. Luați o persoană care vorbește în limbi cu destul caracter să se certe cu un fierăstrău electric și să vorbească despre vecini și fiecare lucru în acel fel. Păi, voi numiți aceea Duhul Sfânt? Nu poate fi. Nu, Domnule. Duhul Sfânt este smerenie, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, răbdare, credință. Duhul Sfânt, iată roada Duhului pe care Duhul Sfânt o rodește în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Dulceață și smerenie, umilință, dragoste unii pentru alții, îndelungă răbdare. Dacă un frate a luat-o greșit, să nu dați în el doar sau altceva. Mergeți după el și vedeți dacă îl puteți aduce înapoi. Nu așteptați să o facă predicatorul. Faceți-o voi, altcineva. Predicatorul nu poate face totul. Nici diaconii nu pot. Fiecare care este un membru al acestui trup al lui Hristos ar trebui să meargă unul după altul. Avem, și dacă avem Duhul lui Hristos în noi, el a învățat marea pildă, au lăsat cele 99 și au mers după aceea una. Asta e ce ar trebui să facem. Dar noi spunem, oh, lasă-i să plece. Nu ar trebui să facem asta niciodată. Ar trebui să fim blânzi, iertători, îndelung răbdători. Asta e roada Duhului. Acum ne aflăm atunci că Estera, după ce ea au pus-o într-unul dintre aceste locuri să se aranjeze toată, ca să se prezinte în fața împăratului. Vai, ea a refuzat asta. Nu a vrut. A vrut să iasă exact așa cum era. Amin. Avem astăzi acele biserici care vor să acționeze ca lumea sau pentru că ne mărim. Dumnezeu a spus, odată era mic, ei l-au slujit, dar când s-a mărit, atunci l-au uitat. Așa este. Când aveam o cratiță de tablă aici jos pe alee pe undeva, cu o tamburină, bătând-o cu palmele, și o chitară veche la care zdrângăneam, și aveam o adunare în stradă, erați smeriți. Dar când ajungem să avem clădiri de 3 sau 4 milioane de dolari și lucruri mari așa, atunci devenim atât de aroganți că uităm de asta. Așa este. Ne cizelăm cu lumea. Am fost într-un loc zile trecute unde un frate al Sfințeniei era o grămadă de oameni care lucrau pentru el și dacă fiecare femeie ieșea de acolo la timpul cafelei să ia o pauză de cafea, fiecare femeie acolo avea păr scurt și era dată cu ruj. Acum voi ziceți, frate Branham, nu este treaba ta să spui asta. Este. Biblia spune asta. Așa este. Multe femei penticostale poartă haine care aparțin unui bărbat și Dumnezeu a spus că este o urăciune în ochii lui. Așa este. Cum vă așteptați să mergeți în cer așa? Asta arată că Duhul Sfânt nu este acolo înăuntru. Dacă Duhul Sfânt era acolo, El v-ar condamna. Da. Oh, ați putea să strigați, să vorbiți în limbi, să alergați în sus și în jos, să dansați în Duhul. Am văzut hinduși să facă asta și indieni și orice altceva. Asta nu înseamnă nimic. Doar dacă acolo este o viață care să susțină ceea ce vorbiți, puterea Duhului Sfânt, care să producă oameni care trăiesc evlavioși. Iată mireasa lui Hristos. Estera urma să devină o mireasă, așa că ea nu a vrut nimic din împodobirea lumii. A vrut să intre la împărat exact așa cum era ea. Ea s-a împodobit cum ar trebui să facă femeile penticostale, cu un duh blând și smerit. Și când toate aceste prime doamne elegante au venit cu toate lucrurile lor noi de fandango, împăratul s-a uitat la ele și le-a pus în cameră cu concubinele. Dar când această Estera a venit înaintea lui și l-a întrezărit acel duh dulce, smerit, blând, a spus, ea este, merge și luați coroana și puneți-o pe capul ei. Asta e. Ele să se împodobească cu acel fel de duh, nu numai femeile, dar și bărbații, să se împodobească cu acel fel de duh. Atunci ajungeți să fiți pregătiți pentru mireasă. Dulce, reverentă, Estera și-a curățit inima. Sunt așa de multe lucruri de care ne îngrijim, acest exterior, trebuie să conțină așa de mult anti-rib și așa de mult din aceasta să estompeze asta. Aici nu de mult mă aflam într-un muzeu jos în Tennessee. Am trecut pe lângă un loc mic și acesta arăta analizele unui trup uman. Spunea că un om care cântărea 150 de livre în substanțe chimice valora 84 de cenți. Acum ești cineva, nu-i așa? 84 de cenți. Și unele femei penticostale, se vor îmbrăca cu o haină de nurcă de 500 de dolari și își vor ține capul sus că dacă ar ploua, le-ar înneca. Și ele nu valorează nici măcar 84 de cenți. Așa este, în substanțe chimicale. Este adevărul, nu o glumă. Este adevărul. 84 de cenți, aproximativ cât varul necesar pentru a stropi un cuib de găină și un pic de calciu și așa mai departe. 84 de cenți. Voi aveți grijă de asta cu mare atenție. Mergeți la restaurant și găsiți, luați un bol de supă și dacă ar fi un păianjen în acesta, ați da restaurantul în judecată. Dar îl lăsați pe diavolul să vă bage pe gât televiziuni vechi, murdare și lucruri de cărți și le înghițiți. Să vă facă să vă îmbrăcați cu haine vulgare, aceste femei, aceste rochii mici și strâmte, ca un cremvul jupuit, și să ieșiți așa aici pe stradă. Și știi tu, sora mea, nu spun asta în glumă, mă înțelegeți greșit. ascultați, eu spun asta, comportați-vă așa și în ziua judecății veți fi socotite ca o adulteră. Exact. Iisus a spus, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Și când acel păcătos trebuie să răspundă pentru comitere de adulter, cine este? Voi. Cine a cauzat asta? Voi. Așa este. Dacă vă puneți acolo afară să vă arătați înaintea bărbaților, să fiți ca lumea și să vă îmbrăcați ca lumea. Am spus asta odată și o femeie, Louisville, Kentucky, a zis, ei bine, ascult aici, domnule Branham, te voi face să înțelegi chiar acum. Am spus, da, doamnă. A zis, este unicul tip de rochie care se face. Am spus, se fabrică mașini de cusut și se vând stofe. Este pentru că vrei tu. Este ceva greșit în tine. Exact așa este. Nu faci asta pentru că este o modă. Nu o faci pentru că trebuie. O faci pentru că așa vrei tu. Fumați pentru că vreți. Nu trebuie să o faceți. Mă gândesc că cel mai prostesc lucru pe care l-am văzut vreodată a fost o femeie care mergea pe stradă, așa cum le vedeți pe toate, automobile, și cu acele țigări între degete. Păi este o rușine. Este cea mai mare mișcare de coloana a cincea pe care o avem în națiune. Când doctorii și știința medicală spun că sunt pline de cancer și toate celelalte și le trag din ele tot timpul. Să vezi o femeie presupusă a fi o creștină întinsă acolo pe un mal, cu scăldat mixt, îmbrăcată cu un costum de baie, întins acolo. Eu am două fete. Nu spun că ele nu ar face asta. Spun că se bronzează. Ele vor avea o bronzare dacă eu trăiesc. Va fi un soare din asta, vedeți? Va fi soarele domnului Branham, cu o scândură cam așa de lungă. Eu cred că este greșit și atunci ne definim. Suntem un membru al Bisericii Pentecostale. O rușine să vă fie. Exact. Biserica Pentecostală are nevoie de o curățire, din față de tot până în spate, și prin pivniță și la subsol și la etaj, așa este. Și totuși în toată treaba asta este ce avem mai bun, dar poate, exact ca în perioada revoluționară și în timpul Ioanei Dark, Franța avea nevoie de un revoluționar, apoi au avut nevoie de un contra-revoluționar, care să îndrepte unele din lucrurile pentru care se revoltau. Și Biserica Pentecostală are nevoie de un revoluționar, exact, cu siguranță, o revoltă împotriva lucrurilor care sunt greșite și să accepte lucrurile care sunt corecte. Amin. Un botez proaspăt al Duhului Sfânt, o biserică care să se pregătească. Amintiți-vă, asta nu va fi niciodată. Nu puteți zice, păi acum eu aparțin la aceasta, adunarienii, eu aparțin la Foursquare sau Biserica lui Dumnezeu sau numele lui Iisus sau oricare dintre celelalte. Nu, nu se poate intra cu nici una dintre acestea. Dumnezeu vă cheamă ca individ și ești tu cel care trebuie să te cureți pentru că El ia un popor din neamuri pentru numele Lui, miriasa Lui, neamurile. Estera s-a curățit și a curățit inima. Iată ce a curățit ea. Iată ce are nevoie biserica. O curățire a inimii. Cum se curățește inima, frate Branham? Spălată de apa cuvântului prin sângele lui Iisus Hristos. Biblia a spus că este greșit ca femeile să se comporte astfel și ca bărbații să le permită să o facă. Este pentru ambii. Un bărbat care își va lăsa femeia să iasă în stradă goală cu haine ca acelea, am puțină considerație că el ar fi măcar bărbat. El este o marionetă. Așa este. Ea îl folosește ca pe o cârpă de vase. Să vă fie rușine. Ar trebui să fiți bărbați și un păstor care permite ca biserica lui să scape ușor cu astfel de lucruri, fără să scoată gudronul din ea de la amvon. Este un efeminat. De ce avem nevoie noi? Sunt bărbați. Evanghelia, nu cu mănuși de cauciuc, ci cu puterea și demonstrarea Duhului Sfânt, cu cuvântul. Biblia spune că aceste lucruri sunt greșite. Este greșit ca oamenii să facă în felul acela, să se comporte în acel fel. Asta ar trebui să se predice și trăit și peste tot. Sau biserica are nevoie de o purificare, o curățire. Estera și-a curățit inima înaintea lui Dumnezeu. A pășit sus cu un duh blând și smerit. Biserica care va fi mireasa lui Hristos. Acum, amintiți-vă, Estera a refuzat podoaba lumească i-a luat Duhul în inima ei ca să meargă înaintea împăratului. Și femeia de astăzi, biserica care crede că va intra pentru că are mai multe numere, are mulțimea cea mai bine îmbrăcată, are cea mai mare organizație, cea mai mare biserică din oraș și lucruri ca acelea, o veți rata la 1.000.000 de mile dacă depindeți de asta. Este un duh dulce, bun, respectos față de cuvântul lui Dumnezeu, spălat prin apa cuvântului și cuvântul în voi. Este o spălare. Amin. Biserica are nevoie de o spălare. O spălare a Evangheliei depline. Așa este. Nu doar o spălare parțială, ci o spălare a Evangheliei depline, curățită, făcută făpturi noi în Hristos Iisus. Mireasa lui Iisus nu este o mireasă murdară. El nu ar vrea ca mireasa lui să fie murdară. Dacă o femeie ar veni să se căsătorească și ar părea de parcă ar fi ieșit din cotețul de poși de acolo, un bărbat cu un minim de demnitate nu s-ar căsători cu ea, ar face-o să se curețe. Și când biserica lui Hristos vine să se căsătorească, se gândește că va intra în mireasă cu toată lumea agățată de ea, mireasa lui Hristos nu va fi așa. Nu, Domnule, trebuie să mă grăbesc. Nici biserica lui Hristos nu este a Domnului Iisus Hristos. Acea biserică nu este nicio biserică zdrențuită, cu zdrențe uzate de denominațiuni. Ea nu trebuie să fie o membră a vreunei denominațiuni mari. Trebuie să fie spălată cu sânge, răscumpărată cu sânge. Nu să spunem că noi aparținem la cea mai mare biserică, cea mai mare organizație, sau asta, aceea sau cealaltă. Ea trebuie să fie pură, sfințită, sfântă, fără pată sau zbârcitură, prin sângele Mântuitorului ei, Iisus Hristos. Ca Estera, omul ascuns în inimă, omul ascuns, smerenia și blândețea Duhului lui Dumnezeu în inima omului, nu gloria și clasa lumii. Am spus întotdeauna că lumea strălucește, Evanghelia radiază. Oh, este la 1.000.000 de mile distanță. Hollywoodul strălucește, Biserica lui Hristos radiază de frumusețe și este blândă și dulce, amabilă. Așa este. Estera nu a vrut să se împodobească cu toate veșmintele moderne ale lumii? Nu ar fi arătat ca soția unui împărat? Și noi dorim să fim ca lumea și ar arăta asta ca soția unui om sfânt? Noi, ca Biserica a Viului Dumnezeu, ne împodobim cu lucrurile lumii și apoi să arătăm ca soția unui om sfânt? Ar părea natural? Dacă ați vedea un om astăzi care s-ar presupune a fi un om sfânt, iată că vine soția lui ca prima doamnă, cu una dintre acele coafuri mari așa, și ceva roșu pe o parte, și ceva verde pe cealaltă parte. Și arată de parcă a fost lovită peste gură cu o pensulă de vopsea și tot felul de lucruri de genul acesta, mergând pe stradă în haine mici strânte, ca un cremvul și în felul acela, și tocurile cam așa de înalte, răsucindu-se, tocănind pe stradă și ați spune: aceea este nevasta unui om sfânt? Nu spun glume, doar fac declarații. Am venit la una dintre marile noastre mișcări penticostale de aici nu demult. Am avut un cord montat și pastorul mi-a spus, a zis: soția mea este organista. Am spus: asta e bine, frate. Te deranjează dacă cântă ea? Am spus: nu, nu, domnule, sigur că nu. Și el s-a dus la manager. Managerul a spus, fratele Baxter a spus, este în regulă. A spus: frate Branham, vino aici, vreau să faci cunoștință cu soția mea. Și m-am dus acolo. Vă rog să mă iertați, vedeți? Nu încerc să fac o remarcă. Încerc să fac o afirmație, vedeți? Și femeia avea una dintre aceste manicurii aici, nu știu, lucrul acela, știți? Toată aranjată și nu am mai văzut niciodată așa ceva în viața mea. Și o roche care era așa de joasă aici, fără nimic pe spate și aproape fără partea de jos, și eu nu am mai văzut niciodată așa un aspect în viața mea. Și avea cercei mari care îi atârnau așa și o grămadă de lucruri pe ea. Și m-am uitat în jur, m-am gândit, oh, vai! Sunt un baptist și știu mai bine. M-am uitat din nou, am spus, acum vă rog, asta nu este o glumă, dar a trebuit să-i spun fratelui și sper că i-a fost de folos. Nu spun ca să fiu eu diferit, dacă ar fi asta, aș fi un fățarnic, vedeți? Aș avea nevoie să fiu curățit, eu însumi. Am spus, domnule, ai spus că soția ta era o sfântă? A zis, oh da. Am zis, ea arată ca o nesfântă pentru mine. Am zis, eu nu am mai văzut așa ceva în viața mea ca soție de lucrător. Asta nu arată ca soția unui om sfânt? Și nici Biserica Viului Dumnezeu, care depinde de modele ei, petrecerile ei de ceai, și partide de bunco și jocuri de cărți și dansuri și sociale, împodobindu-se așa cu lumea să arate ca o mireasă sfântă a lui Dumnezeu, când ea fumează țigări și dansează și petreceri și dineuri de supă și bea cocktail și de toate în acel fel și zic că ei sunt mireasa lui Hristos, nu arată ca soția unui om sfânt pentru mine. Nu, Domnule, El nu ar alege un astfel de lucru. El va lua o femeie care este corectă, care arată ca ceea ce încearcă El să reprezinte. Cred că asta este adevărat. Asta ar putea răni un pic. Bătrâna mea mamă din sud este dusă. Când eram un băiețel, nu aveam mai nimic de mâncare aproape și aveam fasole boabe și turtă de mălai. Nu știu dacă voi știți sau nu ce sunt. Asta nu aveam, ea nu avea untură pe parcursul anului. Și noi aproape că trebuia să luăm tigăi vechi, cam așa de mari, și să punem șorice în acestea. Mergeam unde tăiau ei sau măcelarii tăiau carnea și ne dădeau șoriciul. Și noi o încălzeam ca să facem untură și o turnam acolo. În fiecare sâmbătă seara, mama spunea că avem nevoie de o doză de ulei de ricin și eu și acum încă nu suport acel lucru și trebuia să-l iau. Veneam la ea ținându-mă de nas așa. Spuneam, mama, eu chiar nu pot să-l iau. Spuneam, mi se face atât de rău. Ea spunea, dacă nu-ți face rău, nu-ți face niciun bine. Așa cred că este cu predicarea Evangheliei. Dacă nu vă prelucrează un pic, vă pune să simțiți că gastronomia voastră spirituală a început corect, vă face un pic rău, să vă examinați cu Biblia, să vedeți dacă acel temperament vechi și egoism, nelegiuire, dragoste de lume, televiziune și lucruri pe timp de noapte și lăsând biserica goală și băncile goale, când ar trebui să fiți acolo afară ca Iisus, să aveți Duhul Lui în voi, încercând să-i faceți pe fiecare din țară să vină la biserica voastră să-L primească pe Hristos și ne definim atunci mireasa lui Hristos. O, ce păcat, prietene! A venit ceasul, mireasa lui s-a pregătit. Oh, ea s-a pregătit. Ea a pus deoparte toate aceste lucruri. Amintiți-vă, Estera a fost aleasă, iar celelalte au fost respinse. Și numai acei care sunt născuți din nou, care au Duhul lui Dumnezeu, vor fi aleși în ziua aceea, ca cununa slavei să fie așezată pe capul ei, și ceilalți vor fi respinși. Dați-mi voie să vă spun o întâmplare mică. Eu sunt un misionar. După cum știți, fac evangelizare, lucrare misionară, cam de 7 ori peste hotare în jurul lumii. Aici nu de mult, în orașul Roma. Roma este un oraș mare de artă și avea o școală de artă acolo și câțiva dintre tinerii noștri americani merg acolo în fiecare an să facă un curs de artă de un an sau doi ca să învețe să picteze tablouri. A fost un grup de tineri americani care s-au dus cu câțiva ani în urmă, după cum i-a fost spusă povestea, și când ei ajung acolo, doar își fac de cap. Când sunt în Roma, fac cum face Roma. Ies afară și beau și se dezbracă și toate celelalte și se comportă rău, și băieți și fete. Și era o anumită școală și în această școală a ajuns acest grup de tineri americani și ei toți aproape au făcut același lucru. Dar o anumită fetiță nu a tolerat asta deloc. Ea rămânea acasă. Noaptea citea în timp ce toți ceilalți erau afară să bea. Ziua lucra și studia. Ei bine, ea era obiectul de râs al întregii școli și ea se păstra ca o doamnă, se comporta ca o doamnă. Deși erau tinerii romani și toate lucrurile în jur care încercau să o facă să iasă, ea a refuzat. Nu, domnule. Ea s-a ținut de lecțiile ei, învăța să deseneze, sau să picteze, adică, și se ținea de asta. În cele din urmă, un bătrân custode din acel loc se tot uita după ea, văzând că era atât de diferită, deși el era un romano-catolic. A continuat să o observe, cum se comporta ea. Într-o seară, tânăra, în parcul unde era atelierul, ei bine, sau locul unde aveau școala, a ieșit în campus și a urcat spre vârful dealului și soarele apunea. Și stătea acolo sus, cu chipul ei frumos, curat și părul lung pe spate, privea în acea parte înspre apusul soarelui. Bătrânul custode grebla acolo în curte, continua să o privească pe fată în timp ce grebla, ceva tot îi spunea, tu te vorbește cu ea. Astfel a lăsat grebla jos și a scos pălăria ponosită, s-a apropiat unde se afla tânăra doamnă, și-a dres glasul, ea s-a întors, el a spus, scuză-mă, domnișoară, i-a zis, da, domnule, desigur. Și el a observat că ea a plâns. toți ceilalți erau plecați la o mare petrecere de noapte, a spus: Doamnă, sper să mă înțelegi la modul corect, că intenția mea este doar să-ți vorbesc. A spus: Tu ești aici de mai bine de 2 ani și am observat grupul cu care ai venit, ei în continuu sunt plecați la petreceri și se întorc la orice oră din noapte, beți și pe jumătate dezbrăcați și așa mai departe. Dar am observat că tu nu participi la astfel de petreceri. Și a spus: Eu observ că se pare că tu privești întotdeauna peste mare. Seara vii aici sus și stai aici în fiecare seară și privești cum apune soarele. Și a spus: Care este motivul? A spus: Eu sunt un om bătrân. Și eu sunt curios să știu care este motivul diferenței dintre tine și ceilalți. Ea a spus: Da, domnule. A spus: Domnule, eu privesc spre casă când apune soarele. A spus: Pe partea cealaltă, dincolo de acel soare de acolo, este patria mea. Și a spus: În acea țară este un anumit stat. Și în acel stat anume este un oraș anume. Și în acel anume oraș este o casă anume. Și în casa aceea este un băiat anume. A spus: Și el este un artist. Când am plecat ca să vin aici, i-am promis dragostea mea. Suntem logodiți unul cu altul. Și a spus: Nu contează ce fac toți ceilalți, asta nu are nimic de a face cu mine. A spus: Am promis să trăiesc loială și cinstită. Și a spus: Tânjesc după ziua când mă voi simți pe aripile acelui avion mare, care mă va duce peste mare și mă va lăsa la aeroport, unde el mă va întâmpina. El construiește o casă și noi vom locui împreună în acea țară. Și a zis: Iată de ce mă comport așa cum o fac. Sunt devotată promisiunii care am făcut-o unui băiat și el este devotat promisiunii care mi-o face mie. A spus: Primesc vești de la el din când în când și eu îi scriu. Și a spus: Corespondăm unul cu altul. Noi încă ne ținem jurămintele, așteptând ziua în care ne vom întâlni. Oh, cum s-ar potrivi asta unui creștin adevărat să se îndepărteze de lucrurile lumii și într-o zi vorbiți despre intrarea în port pe aripile unui porumbel. El vine după o mireasă, una care nu se încurcă cu lumea sau cu lucrurile lumii. Ea este spălată în sângele mielului și a promis dragostea ei doar pentru el. Dragostea pentru lume este dusă și moartă pentru ea. Nunta mielului a venit și mireasa lui s-a pregătit. Să ne gândim la asta în timp ce ne aplecăm capetele doar un moment. Într-o zi, în timp ce eu privesc spre apusul soarelui și eu, cu 31 de ani în urmă am făcut un angajament celui pe care îl iubeam, toată dragostea mea pentru el. Am încercat întotdeauna să rezist pentru el și cuvântul lui oriunde mă duc. Știu că sunt mulți alții prezenți aici așa, care așteaptă ziua când vechea corabie a Sionului va intra în port, va lua sufletele noastre și ne va duce în prezența celui pe care îl iubim și căruia am promis dragostea noastră. S-ar putea să fie unii aici în seara aceasta care nu au făcut niciodată acel angajament. S-ar putea să fie unii care l-au făcut și l-au încălcat. Dacă tu ești în starea aceea în seara aceasta, prietene, de ce nu te întorci de seară să-ți reînnoiești angajamentul? Dacă nu l-ai făcut, fă-l. De ce nu veniți să-l faceți în seara asta? Spuneți: Doamne Iisuse, eu te iubesc. Amintiți-vă, dacă v-ați făcut deja angajamentul și încă vă amestecați cu lucrurile lumii, Iisus nu va avea o mireasă ca aceea. El nu va avea una care este prea curvară. Toată dragostea voastră trebuie să fie pentru El. Și dacă iubești lucrurile din lume și modele din această lume mai mult decât îl iubești pe Dumnezeu, atunci tu nu te-ai pregătit. Este acea persoană aici în seara aceasta, în timp ce ne avem capetele plecate, ai vrea să-ți ridici mâna să zici: Frate Branham, roagă-te pentru mine. Vreau să fiu așa. Eu vreau să fiu parte din mireasă. Și știu că fac lucruri care nu ar trebui să le fac. Roagă-te pentru mine. Dumnezeu să te binecuvinteze, sora mea indiană. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Și pe tine, fratele meu. Și pe tine, frate. Altcineva, ridicați-vă mâna și spuneți, roagă-te pentru mine, frate Branham. Eu știu că nu sunt bine. Acum fiți cinstiți cu voi înșivă. Priviți înapoi la viața voastră. Voi trebuie să priviți înapoi înainte să puteți merge înainte. Priviți la ce ați fost. Priviți ce v-a făcut să faceți Duhul care l-aveți. Dacă declari că ești creștin și totuși tu încă te amesteci cu lucrurile lumii, frate, soră, cum puteți să fiți altceva decât orbi dacă nu vedeți că sunteți greșiți? Cineva a spus zile trecute, a spus, frate Branham, ar trebui să-i lași în pace pe astfel de oameni. A spus, oamenii te numesc un profet. Am spus, eu nu sunt un profet. A zis, dar oamenii cred că tu ești. Ar trebui să le înveți pe aceste femei, în loc să le spui să poarte părul lung și felul potrivit de haine și lucruri ca acelea, ar trebui să le spui cum să primească lucruri spirituale. Am spus, cum să le pot învăța algebra când ele nu acceptă nici măcar abecedarul de la grădiniță? Nu au nici măcar bunul simț să se curețe și se numesc mireasa lui Hristos. Eu nu spun asta iritat, spun asta cu dragoste evlavioasă. Așa cum am spus în această dimineață, dacă vă văd mergând pe râu într-o barcă și văd că vă veți izbi de cascadă, acea barcă nu va reuși. Eu că strig la voi și urlu, nu încerc să vă rănesc. Eu vă iubesc, pentru că dacă nu o fac, viața voastră va fi pierdută. Mai este cineva să ridice mâinile înainte să ne rugăm? Vă văd acolo în spate. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și pe tine, și pe tine. Știți că viața voastră demonstrează că sunteți greșiți? Încă iubiți lumea mai mult decât pe Dumnezeu? Atunci acolo este ceva greșit pe undeva. Uitați-vă la voi. Acolo în camerele de afară, ridicați-vă mâna, spuneți, roagă-te pentru mine, frate Branham. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu, așa este. Sincer să fiu. Eu admir sinceritatea. Iată care este problema cu Biserica Penticostală astăzi. Nu avem acea sinceritate reală care o aveam cândva. Nu avem îndrăzneala să venim și să spunem că să admitem că suntem greșiți. Diavolul chiar are așa un control asupra bisericii încât aceasta doar se tăvălește în murdăria lumii. Să nu faceți asta. Viața voastră proprie vă dovedește că nu aveți ce spuneți că aveți. Atunci de ce să nu mărturisiți? Cel ce își va mărturisi păcatul va avea iertare. Cel care își ascunde păcatul nu va propăși. Nu-l puteți ascunde, Dumnezeu știe totul despre asta. Și dacă voi vedeți și știți că nu trăiți corect, atunci de ce să nu mărturisiți și să recunoașteți și să fie clar? Păcatele unor oameni merg înaintea lor, unele vin pe urmă, ale mele să meargă înainte. Lăsați-mă să le spun pe toate ale mele chiar acum. Lăsați ca Dumnezeu să le îndrepte. Iată ce ar trebui să facem. Au fost vreo 6 sau mâini ridicate. Sigur sunt mai multe decât atât în această bisericuță în această seară, de 100 sau 2 de persoane aici, sau poate 150. Dumnezeu să te binecuvinteze, tinere. Acum Dumnezeu să te binecuvinteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Așa este. Dumnezeu să te binecuvinteze, fiule. Asta e bine. Femeile penticostale nu știau părul cândva, dar astăzi o fac. Ce s-a întâmplat? Cândva nu făceau, purtau machiaj. Mama voastră nu o făcea, dacă era penticostală. Ce s-a întâmplat astăzi? Pentru că se bălăcesc în lucrurile lumii și lumea se uită la noi, noi pretindem că suntem o biserică a Sfințeniei. Care este problema? Nu arătăm ca mireasa lui Hristos. Despre voi, bărbații acolo, același lucru. Frate, să-ți fie rușine. Tată Ceresc, când mă uit peste tot și fac o chemare la altar într-un astfel de mod, mustrând, certând, pare că este aspru, dar înăuntrul meu sângerează când știu că ne apropiem de sfârșit. Aceste bărcuțe vor ceda într-una din aceste zile. Va lovi moartea și problemele. Și de câte ori am fost chemat lângă ei și i-am auzit spunând, o, frate Branham, dacă doar aș putea să trăiesc din nou. Atunci, în timp ce aceștia pot, Doamne, să îndrepte lucrurile. Eu încerc cât pot de bine, Dumnezeule, fie ca Duhul Sfânt să descopere oamenilor că eu încerc doar să-i ajut, nu să-i mustru. Dar așa cum a spus Pavel în vechime, Dumnezeule, eu nu vreau ca ei să fie răniți, dar vreau să-i rănesc suficient ca să vadă unde sunt greșiți. Mă rog ca tu să acorzi în seara aceasta acestor oameni care au ridicat mâinile chiar cu suficient respect să recunoască înaintea lui Dumnezeu că ei sunt greșiți și vor să fie bine. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Dar dacă nu bateți niciodată, cum vă va deschide El? Nu căutați niciodată. Cum veți găsi? Fă ca Duhul Sfânt, Doamne, să-i aducă pe acești oameni la o predare deplină lui Dumnezeu în această seară. Fie ca Marele Tată al Domnului nostru Iisus Hristos să-i sfințească. Suflet, trup și Duh și să-i așeze în trupul Domnului Iisus Hristos, căci nunta mielului este aproape și mireasa lui s-a pregătit. O, Doamne, fie ca aceasta să fie seara de pregătire, căci mâine poate fi ziua în care noi îl întâlnim. Nu știm în ce oră vom fi chemați să-l întâlnim. Acordă asta, Doamne. Acum, în timp ce mă rog și voi aveți capetele plecate, fiecare dintre voi care ați ridicat mâna, dacă sunteți sinceri în profunzime cu asta și intenționați cu adevărat și nu vă este rușine să spuneți oamenilor că ați greșit, va trebui să stați cu ei acolo la judecată oricum. Și Dumnezeu a pus destulă condamnare în voi ca să știți că sunteți greșiți. Aici nu de mult am predicat ceva de genul acesta. Vorbeam cu o doamnă tânără care stătea acolo în spate. Ea arăta oribil, fica unui lucrător, și m-a așteptat afară din biserică. Și dacă nu m-a mai certat, a zis, ignorantule, mică, impertinentă, buze vopsite, scurt, păr scurtat, a zis, dacă vreau ca cineva să-mi spună despre asta, voi alege pe cineva care are un pic de minte. A zis, să nu mai vii niciodată la ambonul tatălui meu să predici un astfel de lucru. Am spus, tu vrei să-mi spui că tatăl tău, un predicator baptist bun, cinstit, așa cum este el, și nu ar predica împotriva acestui lucru? I-a zis, el nu te-a angajat să vii aici. Am spus, nu m-a angajat deloc, eu am venit la invitație. A zis, nu te voi ierta niciodată pentru asta. Am spus, e treaba ta, eu doar am urmat Evanghelia. Tufele de trandafiri fluturau acolo în adierea vântului, femeie tânără frumoasă. Puțin mai târziu, cam un an mai târziu, treceam prin oraș, am văzut aceeași doamnă tânără cu fusta scurtă, fuma o țigară, mergând pe stradă. M-am gândit, aceea este soția fratelui așa și așa, sau fiica. Am traversat strada să văd dacă pot să o prind din urmă. S-a uitat la mine, fuma acea țigară, a suflat-o prin nas, a spus, bună, predicatorule, cu un limbaj nerespectuos, așa. Am spus, ei, bine, bine. A zis, trage un fum din țigara mea, fii bărbat. Am spus, nu ți-e rușine de tine? Și a băgat mâna în poșeta ei, a spus, atunci ia o țigară. Am spus, să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine să-i oferi slujitorului lui Dumnezeu o țigară. A zis, atunci poate vrei o gură din sticla mea? Am spus, te rog, nu spune asta. M-am uitat la ea. Nu m-am putut abține să nu plâng, pentru că tăticul ei este un om bun. M-am uitat la ea, m-am gândit, oh, vai, ea credea că are timp din belșug. Am început să merg înainte, nu am putut să-mi opresc lacrimile din ochi. Am mers înainte, a zis, așteaptă un minut. Am spus, da, doamnă. S-a întors, aproape că era o rușine să vorbesc cu ea pe stradă, treceau oameni pe acolo. S-a apropiat, a zis, știi ce mi-ai spus în seara aceea? Am spus, îmi voi aminti întotdeauna. A zis, vreau să spun, predicatorule, că ai avut dreptate. A zis, eu l-am întristat pe Duhul Sfânt ultima dată. Acum iată remarca pe care femeia mi-a făcut-o și eu niciodată nu o uit. Cât voi trăi? I-a zis, el se ocupa de mine în seara aceea, dar a zis, când eu l-am refuzat de data aceea, a fost ultima mea dată. A zis, inima mea este atât de împietrită, nu mă interesează de Dumnezeu, de biserică și de nimic altceva. Îl blestem pe tatăl meu în fiecare zi. Și a zis, pot vedea sufletul mamei mele frit în iad ca o clătită și să râd de asta. Asta înseamnă a întristat Duhul Sfânt pentru ultima dată. Gândiți-vă, să mergem acasă pe aripile unui porumbel, să fim mireasa. Ridicați-vă de pe scaunele voastre acum dacă sunteți greșiți. Veniți aici, stați aici la altar și spuneți, am fost greșit, frate Branham. Am accese de furie. Sau eu am trăit nevlavios, eu nu ar trebui să fac aceste lucruri pe care le fac. Frate Branham, am făcut asta, aceea sau cealaltă. Sunt vinovat de mințit, sunt vinovat de furt, sunt vinovat de ceva. Nu l-am slujit pe Dumnezeu așa cum ar trebui și mi-e rușine de mine și vreau ca viața mea să fie îndreptată. Nu ai vrea să te rogi pentru mine aici în seara aceasta, frate Branham? Eu voi fi bucuros să o fac. Dacă Dumnezeu va răspunde rugăciunilor mele să mă asculte pentru cei bolnavi, orbi și suferinți, El cu siguranță va asculta o rugăciune pentru păcătos. Nu ați vrea să veniți și să fiți parte din mireasă în seara aceasta? Vă invit să veniți. Îți mulțumesc, fratele meu, admir acel tip de curaj care te va face să vii și să admiți că ești greșit. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Stai chiar aici. Vreți să spuneți că ați putea ridica mâna și să nu fiți sinceri privitor la asta? Ce s-a întâmplat cu oamenii? Frate, care este problema? Ce se întâmplă cu oamenii noștri astăzi? Vreți să spuneți că ați ridicat mâna pentru că sunteți greșiți și apoi nu veți veni? Și știți, cel ce știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Nu vreți să veniți? În timp ce pianista, dacă vrei, soră, organista, doar puțină muzică. Vă invit, vreau să vă întreb, câți din această audiență ați fost în adunări când știți că eu nu sunt un predicator, eu nu am educație. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnișoară, este nevoie de o fată adevărată ca să facă asta. Acest mic cor care vine aici, te binecuvântez, sora mea, este curaj adevărat, eu o admir pe acea domnișoară. Dumnezeu să te binecuvânteze, dragă, eu am o fetiță acasă cam de vârsta voastră, micuța Rebecca, vă apreciez. O fetiță indiană, Dumnezeu să te binecuvânteze, dragă. Această prințesă mică, Dumnezeu să fie cu tine, scumpete. Tu, surioară, Dumnezeu să fie cu tine și cu tine, soră. Acum priviți aici, dacă tinere doamne ca acestea, fetițe, cu conștiința sensibilă și predicând o predică care le taie în bucăți, și iată-le venind aici în față, știind că sunt greșite. Să stea aici înaintea audienței să facă o mărturisire. Sigur, sigur voi, femeile mai în vârstă, nu vreți să veniți? Veniți aici și stați aici. Să o cântăm.
Thy grace, save, save, save. Surely you're sincere enough to pray a humble prayer.
Cu siguranță sunteți suficient de sincer să faceți o rugăciune smerită. Cheamă-mă, Doamne, încearcă-mă și vezi dacă este ceva rău cu mine. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră dragă. Câți din această adunare au stat și au văzut în audiență, femei, bărbați și toți au venit când eu stăteam în picioare să mă rog pentru bolnavi și Duhul Sfânt le spune lucruri despre păcatele lor și alte lucruri și știe. Câți dintre voi știu că este adevărat, nu greșește niciodată. Duhul Sfânt îmi spune, același Duh Sfânt, că aici în seara aceasta este ceva care îl întristează. Acum asta este, așa vorbește Domnul. Acum, înfruntați asta aici sau acolo. Eu nu sunt o persoană care cedează la emoții, nu, Domnule. Știu exact unde stau și eu îl cunosc pe Dumnezeu. Așa este. Sunt mulți dintre voi care aveți nevoie să stați chiar aici, unde sunt aceste fete tinere. Acum, nu vreți să veniți? Vă invit. Eu nu vă voi convinge, doar vă spun. Cineva a spus, nu am auzit niciodată o chemare la altar unde un lucrător să mustre audiența pentru astfel de lucruri. Așa trebuie să se facă. Nu se vine cu o poveste care vă lasă cu inima frântă, vreo mamă pe moarte sau ceva. Aceea e sub influența emoției. Se vine pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Nu se vine sub nicio emoție. Se vine crezând că Dumnezeu este Dumnezeu și sunteți în casa de judecată a Domnului și veniți pledând cazul vostru. Dumnezeu să te binecuvinteze, fratele meu, sora mea, vreau să strâng mâna și să zic că apreciez convingerea ta sinceră. Domnișoară, te apreciez, Dumnezeu să te binecuvinteze, fie ca El să-ți dea acel duh de îndrăzneală. Te binecuvintez, fratele meu, Dumnezeu să fie cu tine. Încă o dată. Apoi vom încheia. S-ar putea și să se încheie pentru ultima dată, vedeți? Eu nu știu când. Sper că nu, dar s-ar putea, vedeți?
Savior.
Vino aici, sora mea, vreau să dau mâna cu tine, îți mulțumesc, apreciez acea credință, asta e credință veritabilă. Vino aici, fratele meu, vreau să dau mâna cu tine, chiar aici, apreciez sinceritatea ta, Dumnezeu să te binecuvânteze. Vino aici, Dumnezeu să te binecuvânteze, apreciez sinceritatea ta, să iei poziție pentru... Ce? Nunta mielului a venit și mireasa lui s-a pregătit.
I'm trusting only in thy faithful good. I see thy face. Heal my wounded, broken spirit. Where the word cut into it. Save me by thy grace,
yes, Lord, yes.
Amintiți-vă, Duhul Sfânt a fost ceva tăiat în inimă și ați venit aici, gândiți-vă doar la lucrurile care El le-a tăiat și acea persoană nu va uita niciodată, își vor aminti asta pentru totdeauna. Dacă inimile noastre nu ne osândesc, dar când veniți cu ceva din Cuvântul lui Dumnezeu și ocoliți asta, aceea nu este sămânța lui Abraham. Abraham a păstrat făgăduința lui Dumnezeu în inima lui, indiferent de ce venea sau pleca. Îi apreciez pe toți aceștia care stau în jurul altarului. Rugăciunea mea pentru voi este ca Dumnezeu să vă dea dorința inimii voastre în seara aceasta și să vă facă oameni cu adevărat sfinți. Unii dintre acești tineri, aici sunt indieni, spanioli, mexicani, toți aici în jur, oameni care au declarat a fi creștini, poate de mulți ani, dar văd că sunt greșiți. Ei vor să fie bine, ferice de cei flămânși însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați, osândiți, gata să se pună în regulă cu Dumnezeu, prin altarele aprinse ale judecății lui Dumnezeu. Trebuie să înfruntați acest lucru pe undeva, prieteni, trebuie să înfruntați asta pe undeva, așa că înfruntați aici. Nu așteptați până dimineață. Ați putea fi uciși în seara aceasta, într-un accident, mergând spre casă. Chiar recent, într-o adunare, am făcut o chemare la altar și-am chemat. A fost parcă sus în Ohio și în seara aceea am părăsit clădirea și eram plecat cam de 15 minute. Am auzit pe cineva strigând pe marginea drumului. M-am oprit, m-am dus acolo, o mașină a avut un accident, a intrat în alta. Și o femeie care se afla acolo, așa de agitată, și-a scos inelul, așa de agitată era, a fost ucisă. Și ea vorbea cu ca ei pe drumul pe care conducea, o aveau acolo pregătită pentru spital și le amândouă ar fi trebuit să vină la altar și fica a zis, mama, ultimul cuvânt care mi l-a spus înainte ca mașina să fie lovită, am greșit în seara asta, știu că am greșit. Și acolo viața ei a fost chemată. O, voi spuneți, asta nu mi se va întâmpla mie. S-ar putea? S-ar putea. Și dacă Duhul Sfânt nu te va mai condamna niciodată și nu-ți mai spune că ești greșit, atunci veți intra în eternitate așa. Și voi știți, cu acel fel de duh, nu puteți. Domnule, privește înapoi prin toată viața ta, vezi cum ai trăit și uită-te în trecut acolo și vezi dacă este acea viață dulce și smerită a lui Hristos, care se potrivește cu tot cuvântul Său. Dacă nu este, atunci vino și pune-te în regulă. Este de ce să luăm un înlocuitor când cerurile sunt pline de adevăratele binecuvântări pentecostale, care îți vor curăța inima, îți vor purifica sufletul, nu-i așa? Câți lucrători sunt aici în seara aceasta? Vreau ca unii dintre voi, fraților, să veniți aici cu noi. Este în regulă, frate? Da. Veniți la Iisus. Vreți doar un minut, fraților? Așa e. Iisus a spus în cuvântul Lui, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață eternă și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Sfântul Ioan 6 a spus, și eu îl voi învia din nou în ziua de apoi. O înviere. Oameni, noi trebuie să înfruntăm asta. Trebuie să o facem. Chiar trebuie făcut. Astfel, nu este emoție. Emoțiile vin cu asta, desigur, așa este. Dar treaba cu asta este o inimă consacrată. Luați doar cuvântul lui Dumnezeu și spuneți, Dumnezeule, am greșit. Îmi pare rău că am făcut asta. Tu cunoști inima mea, am greșit. Chiar aici, în acest loc, îmi mărturisesc greșeala. Și din seara aceasta, de acum înainte, eu sunt logodit cu tine. Sunt parte din mireasă. Nu voi mai face asta niciodată. Niciodată să nu mai scape mânia. Eu mă voi comporta ca o doamnă. Mă voi comporta ca un gentleman. Voi face lucrurile care Biblia spune să le fac. Te voi lua chiar acum pe cuvântul tău. Atunci veți ajunge undeva. Credeți asta, predicatorii a Evangheliei? Este adevărul? Așa este. Acum, să ne plecăm capetele în rugăciune acum, chiar fiecare dintre voi, în felul vostru. Amintiți-vă, chiar alături de voi este Hristos. În fața voastră, aici pe altar, sunt creștini care se roagă. În spatele vostru, slujitorii a Evangheliei care se roagă. Acum, asta vă pune într-o atmosferă de rugăciune. Acum, mărturisirea voastră în inimile voastre, în felul vostru. Doamne, sunt greșit. Îmi pare rău, Doamne, că am făcut aceste lucruri. Eu acum îmi mărturisesc păcatul. Cred în Tine. Te accept acum. Vreau să fiu parte din mireasă. În numele lui Iisus mă rog. Acum păstrați mărturisirea voastră în inima acum. Acum mă voi ruga pentru voi. Tată Ceresc, cum mă întristează uneori când mă uit la oameni care mă iubesc și văd cum iei tu cuvântul și le expui acolo? Acesta chiar taie până la măduva oaselor, dar apoi tu vii imediat să adeverești că este adevărul. Este adevărul. Aici stau bărbați și femei, chiar domnișoare, fetițe care stau aici cu capetele plecate și cu lacrimi în ochii lor, chiar la răscrucea vieții. Mă gândesc unde ar putea ajunge acolo în acel grup care se răsucește de rock and roll, posedați de diavolul, opresați de demoni. Iată-le, stau aici în seara aceasta cu inimile plecate, vând ceva pe care să-și poată pune mâinile, să spună, Doamne Dumnezeule, curățește-mă de toate lucrurile lumii. Aici sunt bărbați de vârstă mijlocie, bărbați tineri, femei bătrâne, femei tinere, stau toți împreună. Mărturisesc că sunt greșiți. Tu ai vorbit inimii lor, altfel nu ar fi niciodată aici. Asta demonstrează că ei nici măcar nu s-ar fi putut ridica din scaunele lor fără ca o decizie să fie deja făcută. Un Duh al lui Dumnezeu era în jurul lor și a spus, ești greșit. Și viața lor mică a spus, Doamne, atunci eu te vreau. Și diavolul a spus, stai pe loc. Dar Duhul lui Dumnezeu a spus, ridică-te. Și ei au pășit în ascultare. Și stau aici la altar. Acum, așa cum ți-am citat cuvântul tău, pe cel ce va veni la mine cu niciun chip nu-l voi izgoni afară, de vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul, se vor face albe ca zăpada, roșii ca purpura, albe ca lâna. Veniți și cumpărați de la mine vin și ulei, harul meu este de ajuns. Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu va veni la judecată, ci a trecut din moarte la viață și acum nunta mielului a venit și mireasa s-a pregătit. Tată, ei sunt ai Tăi, sunt trofee ale cuvântului Tău, sunt aici ca să fie spălați de apa cuvântului pentru că este Evanghelia deplină. Nu cruță nimic. A tăiat jos ca să coboare până la nivelul de grădiniță. Smulge rădăcinile, rădăcinile amărăciunii, rădăcinile indiferenței, rădăcinile lumii. Smulge-le afară, Doamne, prin Duhul Sfânt. Alungă-le de la acești oameni. Îi pretind pentru tine în seara aceasta, Iisuse, ca propria ta comoară personală, ca nestemate în coroana ta, ca membri ai miresei tale. Pretind viețile lor, mă rog cu toată inima mea, cu acești slujitori ai Dumnezeului celui viu. Mă rog ca Tu să înlături de la ei, Doamne, lucrurile lumii și să le dai curaj să stea în fața lui Satan. Admite, Doamne, noi credem că Tu vei face acest lucru. Ai spus, cereți Tatălui orice în numele meu. Eu voi face. Acum tu nu ai spus, poate că voi face. Ai spus, eu o voi face. Și eu cred că este adevărat. Acum este de asemenea scris în Scripturi, în numele meu vor scoate dragi. Este un diavol care ar lua o doamnă tânără sau o femeie și ar distruge viața. Este un diavol care ar lua un bărbat și ar distruge viața. Și voi cita această mică povestire, Doamne, în rugăciunea mea. Și mă rog ca Tu să mă asculți și să răspunzi rugăciunii mele, ca fiecare dintre aceștia să fie revendicați în această seară ca juvaiere ale împărăției. Ei au venit. Și eu trebuie să răspund pentru cuvintele mele în această seară și au venit aici ca să stea cu mine și ca să ne poziționăm alături de Hristos. Acum, Satan, tu ai pierdut. Ai oprit câțiva dintre ei, dar nu ai câștigat bătălia. Iisus a spus, pe cel ce vine la mine, cu niciun chip nu-l voi izgoni afară. Satan, eu îți spun că într-o zi era un băiețel care păștea oile tatălui său și a intrat un leu și a luat una dintre ele, a tras-o afară, maltratând-o în mod rău și urma să o devoreze. Dar acest păstoraș autentic nu avea cine știe ce în afară de o praștie, dar el avea credință în Dumnezeul cel viu. S-a dus după acel leu și l-a prins și el l-a ucis. S-a ridicat împotriva lui și el l-a prins de barbă și l-a ucis. A luat oaia din gura lui și a adus-o înapoi la pășune pentru vindecarea ei. Tu ai luat aceste oi prețioase ale lui Dumnezeu, aceste doamne, pe care le-ai făcut să-și scurteze părul și să poarte machiaj și să arate ca lucruri pe care Biblia le condamnă și tu credeai că sunt ale tale. Dar eu vin cu această simplă praștie mică de rugăciune. Le aduc înapoi în seara aceasta. Nu le mai poți ține. Ai pierdut bătălia. Acești oameni prețioși care stau aici, miei lui Dumnezeu, dă-le drumul. Te conjurăm în numele Domnului Iisus Hristos. Pun între aceste obiceiuri și temperamente și imoralități și orice ar putea fi, pun sângele lui Iisus Hristos prin credință din nou între ei și acel lucru. Tu nu-i vei mai prinde. Ei sunt în pășunea Tatălui. Ei sunt copiii Lui. Stai departe de ei. În numele lui Iisus Hristos te conjur. Nu este niciun diavol în iad care să vă poată atinge dacă veți crede asta. Sunteți acoperiți de sânge. Sunteți înconjurați de rugăciune, slujitori ai Evangheliei și mesageri ai legământului. Rugăciune. Fiecare dintre voi care stați aici, ați venit aici știind că aveți obiceiuri, greșeli și lucruri de care vă este rușine. Dacă le puneți acum pe altarul de aramă al judecății lui Dumnezeu și veți accepta asta acum ca iertarea voastră pe care Hristos vi-o dă, vreți să faceți acea ofertă prin credință, să vă ridicați mâna și să spuneți: eu acum o accept, s-a dus și de azi înainte nu voi mai face niciodată. Sunteți mântuiți prin sângele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Mai este cineva care ar vrea să vină să se unească la acest grup? Este vreun bolnav în clădire care ar vrea să se ridice pentru rugăciune chiar în acest moment? Ridicați-vă! Vreau ca fiecare dintre voi de aici, dacă nu sunteți un membru la o biserică bună a Evangheliei de pline, mergeți la una, la aceasta dacă puteți, dacă locuiți aici aproape, mergeți la păstor și botezați-vă. Și apoi, dacă nu ați primit Duhul Sfânt, rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea Duhul Sfânt și să vă umple, să vă facă un membru al miresei. Priviți peste tot acolo, fraților, la oamenii bolnavi. Diavolul nu-i poate ține pe acei oameni. Acesta este timpul de eliberare. Aleluia! Nu credeți asta? Să ne plecăm atunci capetele pentru rugăciune. Și fiecare dintre voi, oamenii de acolo care aveți boli, cei care stați în picioare, puneți-vă mâinile unii peste alții. Iisus Hristos a spus: aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred. Dacă își pun mâinile lor peste bolnavi, ei se vor însănătoși. Țineți-vă mâinile unii peste alții. Acum să nu vă rugați pentru voi înșivă. Rugați-vă pentru persoana de lângă voi, peste care aveți mâinile, pentru că ei se roagă pentru voi. Să ne rugăm împreună acum ca o biserică creștină. Doamne Iisuse, suntem mulțumitori pentru biruința din această seară. Sufletele vin la Tine. Acum, diavolul a luat câteva dintre oile Tale cu boală. Noi venim să-i pretindem înapoi. Și ca o biserică a viului Dumnezeu, mustrăm pe diavolul și spunem: dă drumul acestor oameni bolnavi, Satan! Te conjurăm în numele lui Iisus Hristos ca ei să poată fi vindecați. Biblia a spus: aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred. Dacă își pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși. Asta este făgăduința lui Dumnezeu și știm că este adevărat. Ei sunt vindecați prin rănile Domnului Iisus Hristos. Acum, dacă credeți asta, ridicați-vă mâinile și dați-i laudă. Amin. În regulă, păstorule, este toată a ta. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Așa de plăcut să fiu cu voi în această seară. Dumnezeu să fie cu voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, fraților de aici.